Duše jsou vyslosti. Duše jistí. Velké otázky. Osudové události. Život po životě. Tajemná moc mysli. Nový pořad v životě každého z nás i celé společnosti. Vše v našem světě je propojeno. My jsme tím vším a to vše je námi. Naše vědomí je věčné a nekonečné. Mysl má atomovou energii. Emoce jsou generátorem našich vibrací. Víra hory přináší. A naděje je živou vodou v těžkých chvílích. Láska a světlo v nás jsou hnacím motorem našich životů. A naše neuvěřitelná kreativita je samotným božím tvořením. Tak toho všeho užívejme plnými doušky. Avšak s pokorou, moudrostí a láskou. Události v našem životě nejsou jen náhodnou spletí nenáhodných náhod. Jsou poselstvím o příčinách a následcích toho, jak myslíme, mluvíme, cítíme a konáme. A právě v tomto pořadu bychom vám chtěli pomoci odkrývat skryté zákony života režiséra našich osudů a souvislosti mezi tím vším. Zkrátka velkou hru s názvem Dušení souvislostí.
Moc krásný večer, vážení posluchači, diváci a též všichni, co jste si dnes pustili svobodný vysílač, konkrétně teď po 21. hodině, dnes je 18.10. a pořad Tušení souvislostí. Já samozřejmě vítám našeho stabilního hosta, přímo režiséra tohoto pořadu a tím je Oldřich Lukáš. Oldřichu, hezký večer.
Hezký večer tobě, Pavlíku, všem, kteří nás sledují a ještě zatím utajenému hostu, díky kterému ten dnešní pořad bude naprosto výjimečný v mnoha ohledech. Takže můžeme se do toho dát,
Pavlíku? Můžeme se do toho hrát, samozřejmě čeká se na tvé instrukce jako režisera.
Dobrý, tak se o to dáme. Určitě si vzpomínáte, přátelé, že už jsme v několika pořadech varovali, že ta naše republika má doslova poslední vteřiny na to, aby se zbavila té vlády celonárodní katastrofy, nebo jak bych ji nazval. To znamená, probuzení toho národního vědomí, než kvůli svědomí, je opravdu málo času a na mobilizování lidí dobré vůle ještě méně. Co to znamená? Nepostavíme-li se velice rychle za společného lídra pod vlajkou národních zájmů, tak já se obávám, už nám v mnoha směrech nebude pomoci. Jistě víte, a já jsem si s tím dal práci velikou, a jistě víte, že na té vlastenecké scéně je řada takových známějších nebo méně známých, oni si říkají vlasteneční lídři, ale ty snahy o spojování vždycky spolehlivě pohřbily. Samozřejmě vy už víte, že tady funguje to lidské ego, že jo. Takže jestli se opravdu rychle nespojíme za nějakým výjimečným lídrem, tak skutečně přijde za fáze závěrečná. Čím hůř, tím líp, hlavně, aby už to bylo rychle za náma.
Ano. A já vám tady ukážu takovou fotku.
Jo, a já k tomu ještě něco řeknu. Ano, vydrž. Takže já jsem opravdu hledal různé ty lídry v těch českých luzích a hájích. Nějakého, který ví, co je pro národ nezbytné, neleze do zadku ani východu, ani západu, který má empatickou duši a vysokou emoční inteligenci, nepomlouvá zbytečně a neuráží kolegy. Ale jako najít naprosto panensky čistého lídra se obávám, že je nemožné. Moji zpravodajci, které jsem vyslal do světa, se vraceli a když jsem se ptal, našli moji rádcové, našli, nenašli. Ale nakonec to dobře dopadlo. Pár jmén se vynořilo a mě nakonec zůstaly jenom dvě. Ale na jedno jméno rychle vyplavalo takové video, že jsem si řekl, tak to dá, tudy ne, to je slepá cesta. A zůstal mi jenom jeden. A tady na té fotce právě jeden z nich je. No. Pavlíku, poznáváš ho?
Vldo, ty jsi se na sebe normálně teď tak zapochleboval neuvěřitelně. To, o čem jsi mluvil, to bylo o tobě. Já to vidím, Oldu Lukáše.
Ne, nejde o Oldu Lukáše s Trumpovou čepicí. Jde o toho pána vedle.
Aha.
On je takový hodně neznámý, hlavně na těch demonstracích.
Ono už to bude neznámý. Starší fotka nějaká, Oldu, že jo?
Trochu jo.
Ty jsi tam ještě nějaký silnější, koukám v té tváři, takový to. Ty mi teď připomínáš hrozně jednoho mýho kamaráda. Já jsem skoro říkal, že to je on úplně. Ale to je jedno.
A právě tohohle pána jsme se rozhodli do toho našeho pořadu pozvat a stal se malý zázrak, on to naše pozvání přijal, ačkoliv jsme ho upozorňovali, že to pro něj nebude vůbec nic příjemného, protože já mu budu dneska dávat ty nejhorší otázky z nejhorších otázek a některé jsou ne... No, ale musím to dát prostě. Jsou to vyloženě pomluvy některé, ale on vám to vysvětlí sám. Takže přátelé, přivítejme mezi námi pana doktora Jindřicha Reichla.
Ano, Jindřichu,
hosta.
Moment ještě, Jindřichu, já tě teda také zdravím a samozřejmě musím, dobře, že se to řeklo konečně, protože doteď nevěděli posluchači, nevěděli vůbec, o koho se jedná, že to bylo na fotce. Takže ano, pan Jindřich Reichl. Jindřichu, hezký večer.
Hezký večer vám, pánové, zdravím všechny posluchače, všechny diváky, moc jsem se těšil na ten rozhovor. Já ty pomluvy rozebírám rád, protože oni většinou jsou velmi lehce vyvratitelné, takže určitě se na to těším. A Pavle, pěkná kamufláž, ale na to, že jsi taky můj klient, tak myslím, že jsi to poznal hodně rychle, kdo to na to byl, protože jsme spolu pár hodin v soudní síti strávili.
Ano, ano, samozřejmě. Akorát jsi tam byl trochu mladší, teda mi to přišlo. No, to už to bude nějaký 3-4 roky stará ta fotka, nebude? To si ještě nebyl?
Ne, nebude.
To je tam ještě i v kožichách, tak minimálně z letošní zimy, takže rok to bude starý minimálně, jestli ne dva. Jo? No, tak vyjde. Dobře, tak povídej, Oldo.
No, já jsem jenom chtěl říct, Pavle, že jako, aby o tom Jindra věděl, si ho opravdu vážíš, protože podívej se na něj dobře, Jindro, on se, Pavle, dneska učesal.
No moc ne, člověče, oni ty sluchátka to tak nějak trochu, oni mi ty vlasy nějak trčeli, tak jsem si nasadil ty sluchátka.
Ty sluchátka taky dělají, já
vím. Ty to srazili. Ne.
Tak, přátelé. Pavel
byl v podstatě de facto opravdu jeden z prvních klientů v rámci té doby covidové, který jsem nabral a zastupoval a v podstatě teď jsme už ve fázi dovolání, byť jsme jaksi část toho vyhráli, část jaksi z toho obvinění, která byla vůči Pavlovi znesena, tak jsme dokázali jaksi obranou se třást, ale pořád je tam ještě určitá část, takže teď mám zrovna dovolání na stole, tak uvidíme. Zatím se mi podařilo za minulý rok vyhrát dvě velké kauzy u nejvyššího soudu v Brně, tak zjistíme, jestli se nám podaří vyhrát i tu třetí.
Držíme si palce, Jindřichu, držíme si palce. Tak jo.
No, ale jako Pavlíko, v tomto státě je všechno možné. Jako tady nikdy není vyhráno.
Ano.
Nebo téměř nikdy. Pánové, mám pro vás takový návrh. Já tu mám otázky v podstatě do 4 bloků. Ten první je takový obecnější, druhý ten bude, to bude pro Jindru hotový peklo, protože to bude opro a teda o té jeho politické straně a některých lidech v ní. Další bude spíš taková duchovní, abychom Jindru poznali i jako člověka duchovního a ta poslední, pokud zbyde čas, bude na pár takových těch žhavých událostí. No a po každém z těch bloků bychom dali Pavlíku prostor na telefonáty, tak jeden, dva, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
608 12 14 19 je číslo do živého vysílání. Dnes 18.10. To já to říkám radši proto vždycky, protože když to jde poslouchá záznamu, tak třeba zavolá.
No, je důležité, hodně lidí to poslouchá.
No, aby potom policie, až bude dělat ty trestní oznámení, tak aby to bylo neměla jednodušší.
Tak.
Zdravím všechny členy týmu KRIT, Víta Rakušana a přeji příjemný poslech.
My se připojujeme. Tak. A ještě našeho přítele Koudelku a taky, jak se jmenuje, ten Cimpr,
no tak to je jasný,
ten tam
musí být vždycky zmíněn, ano, Cimpr, Dobrý, tak.
Tak se do toho chlapci dáme a já si myslím, že na začátek nemůže být nic jiného, než aby nám Jindra se představil, aby nám řekl něco, co považuje za podstatné úvodem a pak se dáme do těch otázek.
Tak vezmu to nějak zkrátceně, celý ten svůj životopis. Narodil jsem se v Hradci Králové, tam jsem chodil na základní školu i na gymnázium, pak jsem odešel do Prahy na právnickou fakultu, kterou jsem zdárně dokončil a de facto začal praktikovat právo. Bohužel těsně před dokončením fakulty mi zemřel otec na infarkt velmi náhle. A ještě předtím vlastně onemocněla moje maminka na rakovinu, s kterou jsme bojovali 14 let, než jsme ten boj prohráli. A tyhle věci musím říct, že mě určitě formovaly, protože zaprvé mi to ukázalo to, že největší hodnotou v lidském životě není jedna koruna česká, ale jedna vteřina života, kterou člověk stráví, a jakákoliv promarněná vteřina je opravdu vyhazováním toho kapitálu životního do kanálu, což je prostě škoda. A opravdu mnoha těch věcí jsem se přesvědčil, když se mi třeba dařilo jaksi podnikatelsky a biznisově, že za peníze si to nejdůležitější nekoupíte. No a vždycky jsem měl takovou jaksi, to, co mě definovalo, kromě toho, že jsem dělal americký fotbal a různé nové věci, jsem zkoušel a v podstatě jsem se angažoval mnoha ohledech. Vždycky, když mě přišla pod ruku nějaká zajímavá myšlenka, tak jsem se ji snažil rozvíjet a vždycky mě bavilo vlastně stavět ty nové věci, ne se pouštět do nějakých korporací, kde už je všechno postavené, protože tam jste jenom šroubek v celém tom soukolí. No ale v podstatě odmala mě obrovsky vadila jakákoliv nespravedlnost. Já jsem už na základní škole jsem se stavěl za lidi, kteří byli třeba nespravedlivě potrestáni a tak dále a tak dále. Mám to jako hluboce zakořeněné v sobě a už jsem dlouhodobě vlastně se vyjadřoval k různým tématům, která byla veřejnými tématy. Velmi zásadně jsem měl mnoho diskuzí a různých jaksi debat na téma 11. září 2001 a na téma útoku na dvojčata, kdy v podstatě už tenkrát bych řekl, že začala ta situace, která vrcholí v současné době. To znamená, že došlo k nějaké události, nebudu teď rozebírat své názory, kdo a jaký spáchal, to, na to nemáme čas, ale prostě ta událost objektivně nastala a v tu chvíli byla zneužita. Zásadním způsobem byl vyvolán umělý strach u lidí, že přijdou další teroristické útoky, objevovaly se zprávy, že bude zautočeno na vodní zdroje ve Spojených státech amerických, že budou otráveny vodní zdroje a tak dále a tak dále. A na základě tohoto strachu začaly být prosazovány různé změny a především omezování různých práv a svobod ve jménu té takzvané bezpečnosti. Tady byly protlačovány předpisy, které by jinak ty lidé proti ním protestovali. Typicky Patriot Act, který umožňoval šmírování telefonátů a mailů de facto každého člověka ve Spojených státech amerických, potom ty biometrické znaky na pasy, skeny sítnic. A velmi jaksi zásadní otázkou bylo omezení hotovosti. Začalo se prosazovat, že přes hotovost se financuje terorismus, což byl absolutní nesmysl. Ten Muhammad Atta skutečně netahal ty dolary v igelitkách do Ameriky, ale byly mu převedeny na jeho účet a platil normálně kreditkou. Ale v podstatě ta událost byla zneužita k tomu, aby se začala potlačovat hotovost. A to vidíme dneska, jak říkám, také vrcholí. Samozřejmě to bylo využito jako záminka k rozpoutání několika válek u zemí, které s tím útokem zcela jistě neměly nic společného, i kdybychom věřili té oficiální verzi. A v podstatě lidé, kteří se jakýmkoliv způsobem ozvali proti těmto neblahým jevům, tak byli okamžitě označováni za ty, kteří podporují terorismus a kterým nezáleží na bezpečnosti občanů a tak dále a tak dále. A tenhle vzorec přetrval dodnes. To samé bylo v covidu, to samé s Ukrajinou. Vyvolala se až hysterická panika, z hlediska zcela uměle vyvolaná na základě nějaké objektivní události, která nastala, a ta panika je následně zneužívána k věcem, které by ti lidé za normální okolnosti nikdy neakceptovali. A kdokoliv, kdo se proti tomu postaví, tak je buď to covidový dezinformátor, který tady zabíjí staré lidi, Případně je proruský troll, který poslouchá Putina na slovo, je placen v rublech a podobné nesmysly. A bohužel mnoho a mnoho lidí stále tomuto stejnému vzorci věří a pokaždé se jim nechá obelhat a pokaždé vlastně tleská té oficiální propagandě, která vlastně jejímž účelem není to nás ochránit před covidem, před virem, není to nás ochránit před Putinem, ale jejím cílem je prostě omezovat naše práva a svobody a vydělávat peníze a zvyšovat svoji moc. A to je věc, proti které já budu vždycky bojovat, vždycky vystupovat. A vlastně ten covid byl to, co mě přitáhlo do politiky, tak jak si úplně přirozeně, protože když byl vyhlášen ten první nouzový stav, tak jsme hned s kolegou napsali ústavní žalobu, kterou jsme potřebovali podepsat. Bohužel tenkrát jsme těch 25 poslanců nesehnali na ten podpis, který jsme potřebovali, ale bojovali jsme dál, no a ono to najednou přerostlo v nějaké politické angažmá. Pak 17. listopadu 2021 jsem vystoupil na demonstraci na Staroměstském náměstí, kterou pořádali kluci ze Chcíplého psa, Jirka Janeček a Kuba Albert. A to moje vystoupení mělo, já nevím, 600-700 tisíc zhlédnutí a lidé mě začali nějakým způsobem vnímat a jít za mnou a já jsem si to obrovsky vážil a v tu chvíli prostě jsem to cítil jako závazek pokračovat dál, až nakonec tady vznikla strana PRO, což je obrovská práce, neuvěřitelná, málo kdo si to asi dovede představit, co zatím je, jenže pro mě to byla jediná možnost, jak začít něco měnit, protože kdybych chtěl sedět v poslanecké sněmovně nebo kdekoliv jinde, tak jsem nezakládal novou stranu, ale s tím jádrem svých podporovatelů jsem vstoupil někam do SPD nebo do ANO a pravděpodobně už bych dneska v té poslanecké sněmovně nebo kdekoliv jinde byl. Ale to by mě neumožňovalo měnit ty věci. Je to pro mnoho lidí pohodlný život, ale já prostě mojí ambicí není sedět ve sněmovně. Mojí ambicí je skutečně dosáhnout zásadní systémové změny v České republice a tou zásadní systémovou změnou nemyslím bořit nějaké jaksi teď koncepty vůbec demokracie a parlamentní demokracie, ale v podstatě dosáhnout toho, aby Česká republika nebyla faktickou ekonomickou kolonií Západu, aby nepodléhala zahraniční politice Západu, Washingtonu a Bruselu a aby v podstatě skutečně nebyla jenom jaksi pátým kolem uvozu celé té Evropské unie, ale aby byla sebevědomou, suverénní, prosperující a bezpečnou zemí. Prostě aby to, co tady vyrobíme, abychom z toho bohatli my a ne kolegové na Západě, abychom měli jasnou svoji mezinárodní politiku, zahraniční politiku, která nebude založená na tom, že jenom opakujeme a papouškujeme slova těch šílenců z Bruselu a abychom skutečně tady měli bezpečnou zem a nenechali jsme se de facto tlačit do nějakých absolutně nesmyslných přibližování se k válce na Ukrajině, protože prostě je to něco, co je v bytostném rozporu se zájmy občanů téhle republiky. Já v momentě, kdy slyším prostě paní Černochovou, jak říká, že se musíme připravit na dlouhodobý nebo možná i jaderný konflikt s Ruskem, tak mě stávají chlupy na rukou, protože my se na něj nemůžeme připravit. My musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom mu předešli, protože jaderný konflikt žádné vítěze nemá. Ten má vždycky jenom poražené. A já se prostě o to budu snažit dál, byť ty útoky přicházejí z jedné strany i z druhé strany. Mnoho lidí prostě má ten pocit, že oni mají ten patent na pravdu a namísto toho, aby třeba pomáhali nebo se zapojili, tak vlastně vám podráží nohy a dávají takové ty správné kudly dozad. Ale na druhou stranu to pozitivní je, že já se vlastně nesoustředím na ty takové to, co dělají velmi často ty postavy té vlastenecké scény, že jenom útočí jeden na druhého a vyřizují si účty. Já to vlastně nekomentuju, pokud se mě na to někdo nezeptá, pokud se zeptá, tak odpovím, s tím problém nemám, ale vlastně v těch svých vysíláních zásadně prezentuji naše cíle, to, co my chceme dokázat, to, co my nabízíme a kam chceme dostat Českou republiku. A nevěnuju se tomu, co dělají ostatní, protože vždycky s oblibou říkám, že ten, kdo má vlastní téma, vlastní řešení a způsob, jak to řešení zrealizovat, tak mluví o něm. A ten, kdo ho nemá, tak mluví o těch ostatních. Takže občas si připadám, že kdyby nebylo Reichla, tak oni ani nemají o čem vysílat už dneska. Tak jsem rád, že jim dávám aspoň nějaké téma, nějaký obsah, protože jinak by už opravdu neměli o čem mluvit, ale my se budeme dál soustředit v podstatě na tu naši cestu, protože věřím, že to, co jsme za ty 3 roky tady společně dosáhli, dokázali, kdy jsme prostě mnoho a mnoho věcí zajistili, pomohli mnoha lidem, kteří buď to byli souzeni jako Pavel, a nebo byli vyhazováni z práce, ubránili jsme se tomu povinnému očkování ze všech sil a mnoho a mnoho dalších věcí, tak si myslím, že ten základ je skvělý. A já vždycky v každé té špatné věci, která se stane, vidím příležitost. A to, co nastalo v době covidu a teď v té době ukrajinské, jak já ji říkám, tak mnoha lidem otevřelo oči. A kdyby ta doba nenastala, tak si myslím, že jsme si tady ještě 15 let volili podobné loutky, jako je Fiala, a propadali jsme se tím bahnem hloup a hloup. Ale to, že v podstatě ta doba nastala, tak mnoha lidem to otevřelo oči. Mnozí lidé se začali zajímat o to, co se tady děje, zjistili, že jim mainstreamová média lžou, že to je v podstatě jenom čistá propaganda, a začalo se tady jaksi rýsovat nějaká změna. A já doufám, že tu změnu dotáhneme až do konce, a že stejně jako v Maďarsku vyhrál Orbán a na Slovensku Fico, takže i tady vyhrajeme my, co by národně konzervativní síla, která de facto říká to samé, co říká Fico, a to samé, co říká Orbán. Já se tím vůbec netajím, že nabízím cestu Viktora Orbána pro Českou republiku, protože ho považuji za nejvýraznějšího politika, evropského politika současné doby, a myslím, že není potřeba vymýšlet něco, co nikde jinde na světě nefunguje, nějaké třetí cesty, které si myslíme, že nově objevíme a zavedeme je poprvé v historii tady v České republice, ale je třeba se inspirovat tím, co už někde funguje. A to, co funguje, je prostě cesta Viktora Orbána v Maďarska, a já bych ji rád zrealizoval tady v České republice.
Super.
Tak tohle bylo antré, které překonalo všechny moje představy. Já myslím, že nám řekneš, jo, narodil jsem se, vzpomínám si na to, nebo něco takového. Ale...
Na to, jak jsem se narodil, na to si nespomínám.
Vystudoval jsem...
Aspoň nějakou slabinu jsme našli.
Já jsem čekal, vystudoval jsem práva v Plzni, tak to ne, Jindřichu, jo.
Já mám ty pražský, ty, který člověk musí studovat bohužel dlouho. Kde tam stráví 5 let a musí jít na spoustu zkoušek a přednášek a všeho. Ten rychlokurs Plzní, ten jsem bohužel napsal.
No, i Brno má kvalitní fakulty, že jo?
Jmena tam Mendelova univerzita, tam to funguje dokonale.
Ano.
Měli výbornou rektorku. Že?
Tak.
Naštěstí já vždycky říkám, že usínám v klidu díky tomu, že vím, že nás vede premiér, který je v podstatě trenérem Liverpoolu, a ano. Kdyby byl úplně nejhůř, tak se z Bruselu vrátí Danuše Nerudová a sestaví tady vládu. S tím, tak, prostě tak, s tím krásně usíná, protože tyhle životní jistoty, ty jsou k nezaplacení.
Ano, výborně.
Takže začneme s těmi otázkami. V téhle první části budou obecnější a nebudou asi všechny moc příjemné, ale ta druhá, to nám to všechno jiné.
Jdem na to.
Jo, dobrý. No, v souvislosti s tím, jak se množí mezi těmi politickými lídry, teď mluvím o té neparlamentní opozici, jak jsem mezi nimi, samozřejmě nedělají to všichni, to jako určitě ne, ale množí se mezi nimi takoví, kteří na tobě nenechají nic suchou, tak když mluvím s lidmi, tak oni mi právě citují některé tyhle ty nesmysly. A říkají mi, řekni, já fakt nevím, je to tak nebo tak, z jedné strany říkají tohle, z jedné tohle, a mně to připadá, jak tenkrát říkal Holzman ten vtip, potkají se dva, jeden říká, prosím tě, Co je pravdy na tom, že ta tvoje je v posteli pořádná divoška? A druhý říká, no, víš, já nevím, jeden řekne takhle, druhý takhle.
Tak to je ono.
No, takže...
Jak říkám, pro mě to klíčový rozlišení je, že člověk, který má svoje vlastní řešení, tak nepotřebuje mluvit o ostatních. Já, když se podíváte na jakýkoliv moje vysílání, jak říkám, pokud se mě někdo na to zeptá, tak já se nevyhýbám té odpovědi, to by mě přišlo nekorektní a neférové, takže když tu otázku dostanu, tak na to přímo a jasně odpovím. Ale pokud se podíváte na moje vysílání, na moje jakékoliv veřejné vystupování, kde mluvím sám za sebe, tak nikdy nemluvím o ostatních, protože prostě je to věc, která jenom dokazuje to, že vlastně máte sám svoji vlastní vyprázněnost, že nemáte jaksi obsahovou náplň, tak vám nezbývá nic jiného, než říkat, že ty ostatní jsou ještě horší než vy. Ale já myslím, že lidi v téhle zemi potřebují prostě změnu, a že to, když se budeme hádat mezi sebou, kdo je větší lump, tak to opravdu ničemu nepomůže. A já prostě za sebe říkám, že budu se soustředit na pozitivní komunikaci, na to, abych lidem nabízel skutečná, realistická řešení, abych jim nesliboval vzdušné zámky, protože já se opravdu nechci dostat do toho, že bych jim slíbil něco, co bych pak nemohl splnit. A to je podle mě ta hlavní náplň a já prostě díky tomu nepotřebuju mluvit o ostatních a pomlouvat je a vymýšlet si na ně nějaké nesmysly, protože to, co jsem se o sobě už někde dočet nebo mi někdo někde říkal, tak to se člověk fakt musí smát, co jsou ty lidi schopní vymyslet.
Ano, tady je krásný obrázek k tomu přesně.
Asi nejvíc mě pobavila paní Peterková, která tenkrát říkala, že jsem měl firmu s Rakušanem, což je pravda, akorát ten člověk se jmenoval Jan Rakušan a ne Vít Rakušan a jsem současný ministr vnitra, neměl vůbec nic společného, ale prostě
paní Rakušan.
Jan jako Vít, ono to má tři písmena v obojí, tak to prostě jako nebudu řešit. Jo. Takže když za mnou někdo přišel a říká, ty máš firmu s Rakušanem, jo, tak říkám, mám, ale Jindro, s ním.
Já jsem se na tohle ptal, protože opravdu vidím a vnímám, že to rozdělování společnosti vrcholí, nabírá grády a že ten Armagedon pověstný už skutečně probíhá. Ale on ten Armagedon má mimo jiný ještě jeden význam a to je zjevení pravdy. A s tím už souvisí ty obrázky, které tady ty dva budeme mít, nebo už jeden jsme tu měli. On totiž to zjevení pravdy je katalyzátorem k veškerým změnám, které přijdou, protože my žijeme v době neuvěřitelné lži na všech frontách. Ale to ty samozřejmě víš dobře, takže my ti nabídneme k inspiraci dva obrázky a ty k nám k tomu řekni, co bude štít.
A ten už si.
Pavlíku, přečteš to?
Ano, tak já můžu přečíst nejdřív ten první. Jo. Když víte, že máte pravdu, bráníte se argumenty. Když víte, že lžete, bráníte se cenzurou. Tak to přesně funguje dneska. A to druhá, nejenom, že se dezinformace nekontrolovaně šíří, oni se ještě navíc nekontrolovatelně stávají pravdou a to je průšvih jako blázen. Tak, můžeš se mu něco vyjádřit.
Já jsem z toho prvního jenom krátce, to je samozřejmě fakt, který je známý vlastně z celé historie lidstva. Když prostě nemáte žádné argumenty, tak ho začnete zakazovat to, aby ten, kdo se snaží tu pravdu šířit, aby ji mohl šířit dál. To je v podstatě už od dob pravěkých až do teď. A prostě když Kopernik přišel s tím, že Země není středobodem vesmíru, ale že obíhá kolem Slunce, no tak ho to museli prostě zašlapat do Země. Nic jiného jim nezbývalo, protože on ty argumenty měl. A od té doby se nezměnilo vůbec nic a dnes jsme zase úplně stejném kolotoči. V podstatě tu rudou propagandu, kterou jsme tady měli před rokem 89, tak vystřídala propaganda zelená a duhová. Kdokoliv cokoliv řekne proti Green Dealu, proti LGBTQ propagandě, kdokoliv cokoliv řekne proti Ukrajincům, tak je okamžitě zašlapáván, označován za dezoláta, nějakého proruského trola, zpátečníka a podobné věci. A já v podstatě, když říkám, že jsem odpůrce protiruských sankcí, tak to neříkám kvůli Putinovi nebo kvůli Rusku, já to říkám kvůli České republice, protože ty sankce poškozují nás víc než Rusko. Když říkám, že chci ukončit princip dočasné ochrany ukrajinských migrantů, protože to nejsou uprchlíci, ale ekonomičtí migranti, oni sem nepřišli kvůli tomu, že by se báli války, ale protože se tady mají prostě ekonomicky lépe, tak to říkám nikoli kvůli pomoci Rusku, asi Putinovi je v celku jedno, že my tady ty Ukrajince hostíme, ale proto, že to zásadním způsobem zatěžuje naše zdravotní, vzdělávací, sociální systémy a že to v podstatě zhoršuje kvalitu života pro naše občany. Ať už z hlediska vzdělávání našich dětí, kde prostě ty ukrajinské děti jednoznačně zdržují tu výuku, ať už z hlediska zdravotní péče, kdy v podstatě se daleko déle čeká na různá preventivní vyšetření a další věci a mohl bych pokračovat. Takže ty věci já říkám vždycky jenom z hlediska České republiky a našich občanů, ale tyhle jaksi propagandisté, kteří se snaží nás udržet v té lži, no tak logicky nezbývá nic jiného, než nás umlčet, cenzurovat a ideálně označit nálepkami dezolátů a proruských agentů. Ale nic není vzdálenějšího pravdě. Výhoda je to, že ti lidé nakonec, stejně tak jako s tím Koperníkem, tak nakonec pochopí, že je to celé jenom cenzura a propaganda a nakonec tu pravdu objeví. Některým to trvá kratší dobu, některým delší dobu, ale jak říká klasik, lze lhát dlouho a lze lhát všem, ale nelze lhát dlouho a všem. A to si myslím, že už brzy tady jaksi taky zjistíme. No a ty dezinformace, to je samozřejmě ještě lepší v současné době, protože my v podstatě máme tu zkušenost doby covidu, kdy v podstatě všechno, co jsme říkali, nebo trtivá většina těch věcí, které jsme říkali, tak se stala nakonec pravdou. Ukázalo se, že jsme měli pravdu. Upozorňovali jsme na to, že budou covid pasy. Říkali nám, že jsme dezinformátoři, že nic takového se nechystá. Samozřejmě, že to přišlo. Říkali jsme, že roušky jsou k ničemu. Samozřejmě, že už je to prokázáno, že neměly vůbec žádný efekt. Říkali jsme, že lockdowny jsou k ničemu. Samozřejmě už je dneska naprosto natvrdo prokázáno, že lockdowny nepřinesly vůbec nic pozitivního. No a zejména jsme říkali, že vakcíny nemají tu vlastnost, že by snižovaly riziko přenosu toho viru. A to jsme říkali celou dobu a tudíž v podstatě celá ta lež, celá ta vylhaná konstrukce, že lidé, kteří jsou očkovaní, tak jsou bezinfekční a tudíž mohou navštěvovat restaurace, chodit do práce a tak dále, tak byla totálně vyfabulovaná, protože Pfizer už měsíc po tom, co vlastně nasadil tu vakcínu, tak měl k dispozici informace, že skutečně ta vakcína nebrání a ani nesnižuje riziko toho přenosu. Ani o centimetr, ani o milimetr. Dokonce na to ty vakcíny nebyly nikdy testovány. Takže to, že jsme ty vakcíny narvali do dětí a do těhotných žen s poukazem na to, že jim by to sice neublížilo, ale mohlo by to zabít jejich dědečky a babičky, tak to je prostě totální podraz. Je to nejhorší věc, která se tady stala za mnoho a mnoho let a bohužel ty negativní následky budeme sklízet ještě mnoho a mnoho let. Já myslím, že není náhoda to, že se nám v roce 2021 narodilo v České republice 110 tisíc dětí, v roce 2022 už jenom 99 tisíc dětí a letos v prvním kvartálu 22 tisíc dětí, takže to máme rozjeto na 88 tisíc dětí za rok. To prostě je pokles o čtvrtinu v počtu narozených dětí za dva roky. To je alarmující číslo, které mě osobně tedy nenechává klidným ani trochu a je v podstatě všechno to, co jsme od začátku říkali, tak dneska se jasně vyjevilo, že to byla pravda, to, že ten virus nebyl žádný přírodní virus, který přeskočil z netopíra, tak to snad tomu mohl věřit opravdu jenom blázen. Ale vtipné je, že vlastně ta nálepka toho covidového dezinformátora vám jako zůstane. To oni přesto, že jako postupně za půl roku, za rok se ukáže, že jste měli ve všem pravdu, tak je vám to úplně k ničemu, protože prostě ta média jedou pořád to, že jste byli covidoví dezinformátoři. Přitom jedinými covidovými dezinformátory byli lidé, kteří tehdy seděli ve vládě a v Evropské komisi a v dalších těch orgánech. A to samé je v podstatě dneska s Ukrajinou. Já jsem od začátku říkal, že Nord Stream rozhodně nevyhodili Rusové, že to je absolutně proti smyslu, proč by vyhazovali trubku, když by jim stačilo zavřít kohout na jejich straně. Od začátku jsem říkal, že raketu do Převodova poslali Ukrajinci z mého pohledu zcela úmyslně, protože ta raketa, pokud je to protivzdušná obrana, tak má v sobě pojistku a když nezasáhne cíl, tak sama se zničí ve vzduchu. To znamená, aby dopadla do toho Převodova, tak někdo musel tu pojistku vypnout. A navíc tam mají Američané instalovaný systém AVAX, který kontroluje veškeré odpady všech raket. To znamená, oni v první vteřině věděli, odkud ta raketa byla vypálena, že to nebyla raketa, která byla vypálena z Ruska. Dneska už víme tu Konstantinivku, že to byla rovněž ukrajinská raketa, kdy pan Zelenský tvrdil, že to byl ruský útok. A v podstatě to, co jsme zase říkali od začátku, tak se zase ukazuje, že byla pravda, ale zase prostě samozřejmě jsme ti dezinformátoři, kteří v tu dobu, v tu pravou dobu, jak si říkali věci, které se nehodily do krámu. A mně obrovsky se líbí ten, když jsme s tím konfrontovali jednoho z těch elfů šílených, tak on měl na to krásnou větu, kdy odpovídal, jsme říkali, tak vidíte, že to není pravda. A on říkal, ale tehdy to pravda byla. Tehdy to pravda byla. Takže to, že slunce obíhá kolem země za času Mikuláše Koperníka, tehdy to pravda byla. Dnes už to nesušíme, že to byla lež jako věž. a vlastně všechny tyhle věci byly totálně vylhané a každý, kdo se tady snažil říkat pravdu, tak byl opravdu tvrdě dehonestován. Ten tlak na mě, na moji rodinu, na moje přátele, na moje společníky ve firmách je naprosto obrovský, neuvěřitelný a je to fakt to není jednoduchý to zvládat, málo kdo si to dovede představit. Mnoho lidí vidí ty davy příznivců, ale málo kdo vidí ty davy těch šílenců, fanatiků, kteří vám opravdu píšou, volají v noci, vyhrožují vaší rodině a to jako je fakt nepříjemná záležitost, ale naštěstí já musím říct, že kolem sebe mám silný lidi a nejúžasnější ženu, která prostě tohle všechno jako se mnou absolvuje a věří v to, co se tady snažíme společně dosáhnout a doufejme, že ty dezinformace se budou stávat pravdou trošku rychleji, než se to děje v současné době. Ano. Ale já pevně doufám, že se dostaneme do stavu, kdy už prostě slovo dezinformace vůbec nebude používáno. To je patvar. Já osobně ho obrovsky nemám rád, protože je to nové slovo, které vzniklo v době covidu, nebo respektive začalo být užíváno, nebo ono vzniklo dřív samozřejmě, ale začalo být využíváno úplně jiným směrem, protože dezinformace je úmyslně šířená mylná informace pro zmatení protivníka. To znamená,
a to používá teda televize s podobnými média. Ty to používají, ale oni to nalepkují s tím nás samozřejmě. To je
v momentě, jak si proto, aby se jednalo o dezinformaci, tak ten, kdo tu informaci šíří, tak musí vědět, že ta informace je mylná. Ale pokud vy prostě té informaci věříte, máte ji nějakým způsobem podloženou a tvrdíte ji z nějakých důvodů, tak i když nemáte pravdu, tak se nemůže jednat z principu o dezinformaci. A já to slovo osobně opravdu nemám rád a pevně doufám, že se vrátíme do doby, kdy budeme naprosto normálně věcně debatovat, konfrontovat svoje názory s tím, že prostě nebudu říkat, že je někdo dezinformátor. Prostě pokud někdo říká něco jiného, než říkám já, tak je na mě, abych to dokázal vyvrátit, abych předložil argumenty, že to mé tvrzení je to správné a bližší pravdě a nepoužíval nálepky dezola, dezinformátor a agent a šváb a troll a buchví co ještě. Takže já jsem na to vždycky připraven a doufám, že tuhle nešťastnou dobu, kdy každý, kdo říká něco jiného, než je oficiální linka, tak je automaticky dezinformátor, takže to velmi brzo opustíme, protože tohle je fakt doba temna.
Ano, souhlasím.
Je to tak, dezinformace, lež a bohužel s tím spojená nenávist a rozdělování společnosti nabírá úplně zrůdných extrémních rozměrů, ale on už to bude velice brzy končit.
Já jenom doplním, oni to totiž dělají na schvál. Víš, mnoho lidí říká, a vy rozdělujete lidi na očkované, neočkované. Není to pravda. Já jsem vždycky říkal, že jsme jedni byli obelháni a druzí byli podvedení. Prostě to tady my nemáme mezi sebou válčit, zda je očkování správné nebo nesprávné. My si máme vzít ruku v ruce a jít prostě vypráskat tu vládu a vyvodit odpovědnost vůči všem těm, kteří se toho dopustili. Prostě paní von der Leyenová nakoupila 4,6 miliardy dávek, 10 dávek na jednoho občana Evropské unie, máme 460 milionů odhadem, za 74 miliard euro. A SMS-kovala si s panem Burlou, což byl šéf Pfizeru. To kdyby udělal jakýkoliv starosta v České republice, jakéhokoliv obce, že by si nakoupil desetinásobek něčeho víc, než potřebuje, prostě desetinásobně víc laviček, než pro město potřebuje, a ještě si SMS-koval s výrobcem laviček, tak ho zavřou druhý den. A my prostě uděláme všechno pro to, aby ta von der Leyenová v tom kriminále skončila, protože ona udělala největší historický tunel, který byl kdy postaven za 74 miliard eur. A já myslím, že tohle to jsou prostě věci, které my musíme nakonec vyvodit tu odpovědnost vůči těm lidem, kteří to tady spáchali a kteří prostě nás skutečně obelhali. A to samé teď v době té ukrajinské, kdy prostě oni chtějí, aby jsme se my šermovali na těch sociálních sítích, kdo je víc proruský, kdo je víc proukrajinský, kdo je víc proevropský. A to nám vlastně znemožňuje se spojit a jít proti tomu, kdo to celé tohle iniciuje. A to je ta vláda. Ano, takže my místo toho, abychom se spojili a šli proti ním a dokázali je z té strakovky dostat, tak se hádáme mezi sebou a oni se spokojeně smějí. Jeden kreslený vtip, kde stojí král na hradbách, už nemá žádnou armádu, má jenom jednoho poradce a z jedné strany se na něj řítí lidé s vidlemi a z druhé strany se na něj řítí lidé s nějakými cepíny. A teď ten král říká, bože, jsme ztraceni, je konec a ten poradce říká tomu královi, hele, neboj se, teď je jenom potřeba vysvětlit těm s těma vidlema, že ty s těma cepama jim chtějí ty vidle vzít.
Ano, přesně tak.
A oni se objevou mezi sebou. A tohle je to, co máme. Tady sledujeme, kdy oni nás uměle rozdělí do různých skupin, my navzájem válčíme spolu mezi sebou a de facto tím pádem nemáme sílu se spojit a jít toho skutečného viníka dostat z té Strakovy akademie.
A my tu máme ten obrázek, který přesně ta slova potrdnou, až když to Holíku přečteš. Já jsem potom pátral, proč ta vlastenecká sedla se nechce spojit, ale oni mi prosím tě všichni říkají, já se spojím s kýmkoliv, já se chci spojovat. Ale v zápětí řekne, já to zjednoduším, já budu generál, pokladník a kádrovák.
Ano, jo? Přesně tak.
A to je představa spojování. Takže my tu máme Karla, ten nám, Pavlíku, to přečteš teďko, věď?
Ano, určitě to přečtu. Karel Kryl. Někomu velmi dobře pasuje do hry, že se lidé nenávidí, že se kalí voda. Mezitím, co se hádáme o hloupostech, se totiž výborně krade, prodává, kupuje, kšeftuje a podvodničí neobyčejně nádherným způsobem. Přesně tak, to je to, co jsi říkal, jako Jindřichu, ještě k tomu ještě určitě k tomu něco dodat.
No tak to přesně je, že jo. My v podstatě v tuhletu chvíli si tady ty zastánci té Ukrajiny mávají tou modrožlutou vlajkou a říkají nám, že jsme proruští trolové a že jsme Putinovi agenti a mezi tím prostě mizí 45 miliard na Ukrajinu, kde prostě nemáme absolutně žádnou kontrolu, na co jsou ty peníze použity. Já tvrdím, že jsou prostě systémově rozkrádány ukrajinskými oligarchy a že my jsme tam nasypali ze svých daní prostě neuvěřitelnou částku peněz, která takhle zmizí a zavře se nad ní voda. Najednou se prostě kupují F-35, které by za normální okolností v tuhle chvíli každý normální člověk řekl, a my na ně nemáme, prostě nemůžeme si je dovolit, takže teď v tuhle tu chvíli prostě F-35 kupovat nebudeme, tečka. No ale protože je tady strašení Ruskem a to, že jakmile Rusko dobije Ukrajinu, tak bude pokračovat na západ, což je samozřejmě úplná blbost. Každý, kdo prostě má jakýkoliv ponětí o tom, kolik by to stálo zdrojů a vojáků, tak ví, že to je nesmysl, že to je totálně smyšlený hoax. No ale díky tomu se prostě dělá kšeft za 122 miliard korun, který by za normální okolností ty lidi nepřijali, nechtěli by ho, řekli by, hele, tak dejte ty peníze radši nám, důchodcům, samoživitelkám, rodinám. No ale oni se prostě vyhodí na nákup naprosto zbytečných strojů, které nám absolutně nejsou k ničemu. A díky tomu se prostě skutečně podvádí, krade, rozebírá pod tím, že tady někdo křičí prostě sláva Ukrajině a musíme zničit Putina. To je naprosto, naprostý naivismus, kdy vás někdo tahá totálně za nos a ti lidé prostě si hrají na hrdiny a na podporovatele nějaké dobré myšlenky, ale ve skutečnosti tady de facto jenom přihřívají polivčičku všem těm lidem, kteří na tom vydělávají neuvěřitelné peníze. A to samé bylo s vakcínama, to samé bylo s rouškama, to samé bylo s testama na COVID. To je prostě pořád v bledě modrém úplně to samé. Jenom se změní herci a kulisy, ale ten vzorec je pořád úplně stejný.
Jestli můžu, Oldo, my tam máme to video o tom, jak by mohly být ty 35, teď by se to hodilo, ale dobře, tak je to na tobě.
To budeme mít, on Jindra, on taky šetří slova, Jindra, jo? Takže on to, už, aniž to tuší, zodpovídá některé otázky, na které jsem se ho chtěl ptát, a to je bezvadně, to je dobře, aspoň nám zbyde víc času. Ano. Jindra, ještě jenom maličkost, na té tvý poslední demonstraci, tak někteří vlastenci dokonce předem varovali a vyzývali, aby se na ní nechodilo. A když skončila, tak se k mému velkému úžasu objevili vlasteneční experti, kteří vlastně, já jsem hledal důvod nějaký konkrétní, proč to sepsuli, ale nenašel jsem nic. Obecně všechno vyznělo tak, že je to, já to přečtu, je to marketingové, populistické a se snadným odůvodněním nesplněného. Jinými slovy, ti, kteří za 30 let nespojili ani dva bezdomovce, jsou nyní experti na spojování. Ti, kteří léta vozili se na té populistické vlně, tak najednou plácají něco o populismu a hlavně někteří od sametového Majdanu se nezavázali zatlouct ani jediný hřebíček, jo, do rakve té fialové vlády a těch vlastně zrádců a nemuseli tím pádem nic splnit, tak teďko budou operovat tím, že je to snadné vysvětlování nesplněného. Takže jako nám k tomu něco řekni a my tu máme ještě jedno takové teoretické vysvětlení, to je ta lidová tvořivost. Dostali jsme pár takových obrázků, že oni za to vlastně nemůžou, protože hlavně ti, co jsou kolem toho Fialo spolku, tak oni vlastně přišli o možnost vzdělávat se, získávat tituly a tak dále a tak dále. Tak Pavlíku, ty nám tam pustit ty dva, tři obrázky a pak zase dáme slovo Jindřichovi.
Ano, tak máme tu první. Jsem zděšená, a teď nevím, kdo to píše, to je jedno.
Spolitování... No, ten profil jsem zděšená, jeho sleduju.
A jo, ten profil nějaký. Aha. S politováním oznamujeme všem zájemcům, že akční prodej doktorských titulů byl na naší univerzitě ukončen. Podepsána Mendelova univerzita v Brně. To byla ta, to je asi ta, co tam měli tu speciální rektorku, je to tak?
Ano.
Tak, to je
paní,
tohle.
Paní mladou a pohlednou.
A to moc šikovnou.
Ano. Další obrázek. Fakt, že Medúza přežila bez mozku 650 milionů let, dává některým lidem velkou naději. To je taky docela slušný. A poslední, a to je náš geniální sportovec. Jak se jmenuje tento sportovec, Ježišmarja? No, vysloužilý brankář.
Minule jsme pouštili to video z Ruska, tam ho jmenovali jako Gašek.
Ano, oni nemají to. Mě taky právě, jak jsem říkal, na hodině ruštiny, když jsem ve škole, tak mi taky neříkali Hlávka, ale Glavka. No, tak jsem si říkal, sakra, no, dobře. No. Ani H neumí, co ještě chtí potom. Tak a teďko tady, co je? Tak je tedy náš moralista vedený v STB, fanfára, a tím je Dominik Hašek. Spolupráce od 29.2.84, vedený u SEOKS, to nevím, jestli nějaká státní, co o krajská zpráva SNB Hradec Králové, krycí jméno Domino. Evidenční číslo to je ten, kdo nesnáší lháře, a lidi s vlastním názorem. Teď to tady je ukázáno, jak to tam, jak tam opravdu.
Když jsme o něm mluvili minule, pouštěli jsme si moc krásné video, jak je to zásadový člověk a chytrý, moudrý. A já tady mám dokonce, ale nebudu to vůbec číst, seznam, to mi někdo poslal, těch agentů STB, samý známí lidi, ale její neuvěřitelné množství. Teď mi napadá, Pavle, máš nějaký krycí jméno taky?
Já nevím, člověče, zatím. No určitě se něco najde, ale když chtí, tak něco
já
najde.
Já taky nemůžu nic vymyslet. Jo, možná Jindra, jestli nemá nějaký krycí jméno, tak Jindřichu.
Ale teď prej, že mě říkají někde JR, jako podle těch... Ne, víte, já se vrátím ještě jenom k těm demonstracím. Já už jsem se smál, protože z jedné strany jsme byli dezoláti, kteří chtějí tady zničit systém a jsou proruský. Z druhé strany jsme byli proevropský, kteří tady chtějí jako velebit na to Evropskou unii. Z třetí strany jsme byli barevná revoluce a už dohodnutý předání moci někde zvělo. Já jsem se tomu vždycky tak strašně smál. To jsou, já nevím, kdo, jestli jako, že tomu ty lidi jako naslouchají, že prostě někdo si vymyslí úplnou blbost a teď prostě jako se to začne šířit nějakým vlastním životem a bez jakéhokoliv podkladu, jako proboha, jaká my jsme nějaká jako barevná revoluce. Já tady čelím mnoha trestním oznámením, já mám na krku kárnou žalobu do advokátní komory, prostě jdou po nás, kde můžou, snaží se nás vyštvat z médií, kdybychom byli barevná revoluce, tak asi denně sedíme na české televizi a na Primě. A ty lidi prostě vůbec tohle jim nedochází, že to je jenom vlastně pomluva, aby někdo tu akci zdiskreditoval a zničil. A velmi často je to šířený od lidí, kteří prostě jenom jaksi nemají tu sílu uspořádat podobně velkou akci, nebo kterým prostě my překážíme, protože jsme se dostali dál, než když se dostanou oni. Takže taková ta velmi často vídaná vlastnost, když to nemůžu mít já, tak aspoň to zničím tomu druhému. Ano. tak to je tady, tady jako převažuje. Takže opravdu my nejsme ani proruští trolové, rozhodně nevelebíme Evropskou unii a NATO, naopak i velmi tvrdě kritizujeme, protože v současné době oni pošlapávají v podstatě všechny ty hodnoty, které jsme tady budovali a které, na kterých stála vlastně tradiční Evropa, to znamená rovnost před zákonem, svobodná výměna názorů, rovné hlasovací právo a tak dále, protože ty korespondenční volby, to je samozřejmě jeden velký podvod. Tak to je věc, která nám obrovsky vadí a jediné, co říkáme, je, že nenabízíme vzdušný zámek, abychom tady říkali zvolte nás a druhý den odcházíme z Evropské unie, protože to prostě nejde, takže těm lidem říkáme realistickou cestu, jak nabít vlastní svrchovanosti a suverenity a cestu, která skutečně nás může dovést k tomu našemu cíli. Jestli někomu vyhovuje to, že radši řekne, já budu volit toho, kdo mě nabídne absolutní chiméru, že první den budeme zvoleni a druhý den děláme vystoupení z Evropské unie, no tak prosím, ale já prostě se takhle k lidem chovat nebudu. Já jim nebudu lhát, protože prostě pokud by se to stalo, mnoho lidí mě říká, hlavně nás nesklamte a já opravdu se nechci dostat do pozice, že se to povede, že budeme sedět v tom parlamentu, budeme sedět v té vládě a já jim najednou začnu říkat, no já jsem vám tenkrát tak trošku lhal. Prostě to je něco, co za žádnou cenu nechci dopustit a proto radši objíždím celou republiku a vysvětluju těm lidem, že něco je možné a něco není možné. Já třeba tu Evropskou unii popisu na příkladu, že jedete vlakem špatným směrem. A víte, že jedete špatným směrem. A jedete vlakem, který má rychlost 150 km v hodině. A prostě nejde vyskočit. Já vím, že jedete špatným směrem, já vím, že prostě by jako se člověk vzdaluje od toho svého cíle, ale když vyskočíte, tak se prostě zabijete. Vy musíte nejdřív ten vlak ubrzdit a pak buď to z něj vystoupit, anebo ho otočit a zase vrátit se tam, odkud jste přijeli. A já to těm lidem budu trpělivě vysvětlovat dál, že nejsem slibotechna, že nejsem prostě člověk, který tady jak si jim nabízí nesmysly a vzdušné zámky jenom proto, abych je obelhal a dostal se na nějaký post, protože to prostě nikdy nebyla moje ambice. Je to občas velmi těžké to vysvětlovat. Je opravdu, jak si musí mít člověk železnou trpělivost, když vám někdo po tisící napíše, vy jste pro evropští a říkáte prostě pěkně. To, že říkám, že z toho nejde vystoupit hned, neznamená, že jsem pro evropský. Jak já tu Evropskou unii kritizuju a kritizovat budu velmi tvrdě, ale prostě jenom vám říkám, že nejde jako z toho vyskočit ze dne na den. A hold někteří lidé, jak si chtějí ty zkratky, chtějí ta jednoduchá řešení, takové to, že jako jsme se nikdy nerozdělili, takže jsme vlastně nestoupili do NATO a nestoupili do Evropské unie a podobné věci. Naprosté šílenosti samozřejmě, které se nikdy nestanou realitou a tak jako bohužel tak to je, ale ti lidé by si měli uvědomit, že když někdo to pomlouvá a vymýšlí takovéhle nesmysly, tak ať ukáže jim jeden důkaz. Ať jim ukáže jeden důkaz, že jsme spolčeni s tou vládou a že jsme s někým domluveni. Já jsem podával trestní oznámení skoro na všechny členy vlády, tak jako to je asi opravdu těžké, aby jsme byli jakýmkoliv způsobem spolčení, že jo, tým KRIT, ten nás sleduje na každém kroku. Včera v Trutnově zase jsme viděli prostě tři auta tajných, tak jako to prostě taková je situace a já doufám, že ty lidi, většina těch lidí, vždycky se najde část, která bude věřit těm nesmyslům, ale že většina lidí prostě ocení to, že zatím je obrovský kus práce vybudovat politickou stranu se zázemím, s krajskými organizacemi, udělat demonstraci, jednu demonstraci, to je tak šílený práce, moje žena nad tím stráví stovky hodin, pokaždý, když ji děláme. To není prostě nic jako jednoduchého, že si pískneme a druhý den stojíme na náměstí a že prostě lidé nakonec ocení tu trpělivou práci a že ocení toho, že jim někdo nelže do očí, že jim prostě říká ty věci tak, jak jsou. Byť by je možná chtěli slyšet jinak, ale já vždycky tvrdím, že ono se nejvíc vyplatí nelhát a říkat ty věci pořád stejně, konzistentně. Byť třeba nejsou tak krásné a populistické, jako jim slibuje někdo ostatní, ale já zase mohu říct, že jsou realistické. Že to, co všechno říkám, tak jsem připraven prostě zrealizovat a skutečně jaksi uvést v život a ne, že jim potom řeknu, to jsem si jenom tak trošku vymýšlel.
Dobře, Jindro. Teďko, aby si se malinko vydech, tak my ti pustíme, promítneme tam pět obrázků a jsou to takové moudrosti trošku A když ti to bude něčemu inspirovat, tak můžeš něco k tomu dodat. A potom, Pavlíku, bys mi dali první malou přestávku na jeden telefonát, jo?
Ano, ano, určitě.
A pokud budou lidi chtít zavolat.
Takže tady máme Ronalda Reagana, vzpomínáš si, Oldo, a určitě Jindřichu taky, jak ho tenkrát, když byl prezidentem USA, jak ho kritizovali, že to je herec, který to nemá co dělat a jak mu dávali zabrat. Ten řekl, první povinností vlády je chránit lidi, nikoliv řídit jejich životy. Takže to je Ronald Reagan, teď tady máme Winstona Churchilla, ano. Není nic, co by ti vláda mohla dát, aniž by ti to předtím vzala. To je velký moudro samozřejmě, to je jasný. Další, Frederik, to tam já to nemůžu přečíst,
Bastiat.
Nelze společnosti přinést větší změny a většího zla, než přeměny zákona v nástroj loupeže. Ano, to tu máme taktéž, že? Jako klasika, jak se to krásně vyvíjí. Máme tu další, Frederik Schiller. Ti velcí přestanou vládnout, když se ti malí přestanou plazit. A Henry David Thoreau, nebo jak se to čte, Thoreau, to je francouzský asi, že, nebo nevím. Neposlušnost je základem svobody. Poslušní zůstávají jen otroci. Ano, takže to jsou, kolik to bylo, pět?
Pět jich bylo asi.
Pět takových mouder. Ty jsi říkal, Oldo, že uděláme co teď?
No, Jindrovi dáme slovo, on ho možná něco bude inspirovat, když nebude chtít, nemusí, a pak ten telefon jeden bychom vzali.
Ano, tak připravte si telefon. Ano, 608 12 14 19 je číslo sem do vysílání, když někdo budete chtít zavolat. Teď, Jindřichu, je to tvoje.
Já mám citáty samozřejmě velmi rád. Lidé, kteří mě sledují, tak ví, že je používám hodně často, protože prostě v nich je skrytá obrovská moudrost.
Dokonce si za něj tak.
Ano, vysloužil kárnou žalobu za Ernesta Hemingwaye a jeho citát z románu S Bohem armádo, když jsem řekl, nebo vlastně jenom překopíroval jeho slavný citát, že lidé, kteří vtahují svoji zemi do války za účelem svého osobního prospěchu, by měli být zastřeleni svými občany v první den trvání té války. Samozřejmě to je vždycky obrazně řečeno, jak si ty citáty nelze brát doslovně, je potřeba v nich vždycky najít to, co vlastně je to poselství toho citátu.
Ale on to opravdu řekl.
No, on to i napsal vlastně, ale to klíčové je, že on tím, on byl výrazný pacifista a prostě byl proti všem válkám, já to mám úplně stejně a samozřejmě tím nemyslel, že skutečně jaksi fyzické zastřelení, ale myslel tím celá jednoznačně, že ti lidé by měli být velmi zásadně okamžitě odsouzení tím národem, že by vlastně neměli být za žádnou cenu vlastně vůbec připuštění k tomu, aby ten národ do té války zatáhli, ale bohužel, jak si někdo si to vykládá otrocky a ta pseudointeligence, která nám v současné době vládne, tak to je fakt děsivá. A můj oblíbený citát je od čínského filozofa, někdo to připisuje Konfuciovi, někdo Lao Tse, podle mě to byl spíš Lao Tse, který říkal, že je lepší zapálit byt jen jedinou svíčku, než celý život kritizovat temnotu. A to je moje velká inspirace, moje životní krédo, protože sedět a neustále říkat, že je všechno na nic, to je fajn, ale jako to vám světlo nepřinese. To budete v té temnotě žít, sedět celý život a budete říkat, že ta temnota je špatná. A vždycky ta jedna svíčka může zažehnout další svíčky a spustit něco, co nakonec se rozhoří v plamen a ten tu temnotu prostě rozetne a rozáří. Takže to je pro mě moje vlastně životní krédo. A pak mám rád citáty o Milana Rastislava Štefánika. On jich tedy neměl moc, protože taky nežil příliš dlouho. Ale jeden ten citát byl, že pokud někdo rozdělí Čechy a Slováky, tak to bude zkáza pro oba dva národy. A to myslím, že je velká pravda. A bohužel jsme se tím neřídili. A druhá věc, nebo druhý citát, který já mám obrovský rád, že ten, kdo si myslí, že za něj svobodu vybojuje někdo jiný, tak si tu svobodu ani nezaslouží. A to myslím, že je velká pravda, že takové to neustále čekání, že to za nás někdo udělá, tak to je prostě, to je strašně špatně a myslím, že je potřeba, abychom tohle opravdu, opravdu úplně zapomněli, abychom si uvědomili, že ta odpovědnost leží na každém z nás, že žádný spasitel nepřijde a nikdo to prostě neodpracuje za ty lidi, že pokud ti lidé chtějí, aby se ta země někam pohnula a skutečně vyrazila kupředu a ne se neustále propadávala hlouběji v bahně, tak prostě proto musí sami něco udělat.
Kontroluju telefon, zatím někdo nevolá, tak nevím, jestli lidi tak poslouchají, anebo prostě asi jim stačí, co jim tady řekneme, mají žádné otázky. Nevím. Oldo.
Tak pojedeme dál?
Tak pojedeme dál, když někdo nevoláte, vaše
otevřeme
chyba, vážení.
Ten druhý blok, já mu říkám otázky přímo z pekla.
Počkej, teď se mi zdá, že opravdu někdy, tak ještě to stih, takže dáme rovnou. Haló, slyšíme se? Jste ve vysílání přímo? Ano, jste ve vysílání, můžete mluvit. Musíte si vypnout, ale to rádio tam. Tak, teď už je to pořádku. Tak prosím.
Můžete tady Pavel z Plzni, posluchač. Ano. Já bych měl takový dotaz na pana Rychla, že když poslouchám, co říká, tak z hlediska důsledků s tím absolutně souhlasím. A když mluví o příčině, tak se dostává vždycky tak k naší vládě, možná k Bruselu. Mě by zajímalo, jestli někdy bude říkat i ty přesahy.
Přesahy, tak. Teď nám to vypadlo, ten telefon.
Já té otázce rozumím a samozřejmě, že se můžeme jaksi zaobírat tím, co vymýšlí Světové ekonomické fórum v Davosu s panem Schwabem a jaká je agenda Soroše, jaká je agenda Gatese a všech těch sociálních inženýrů. To je určitě věc, která je jako zajímavá na debatu, ale ona nikdy nic nevyřeší, protože my jaksi nedokážeme nic udělat se Schwabem nebo se Sorošem. To je mimo naši působnost a můžeme se bavit, kdo, kde, jak tahá za nitky, ale já vždycky říkám, já to mám ze sportu, protože jsem byl milovníkem amerického fotbalu a tam nejlepší trenér v historii byl Belichick, vždycky říkal svým hráčům control what you can control, jako snaž se kontrolovat to, co můžeš kontrolovat, nezabývej se tím, co prostě nemá šanci ovlivnit. A já prostě tvrdím, že ať už je zatím kdokoliv a těmi loutkáři, kteří tahají za ty šňůrky těch von der Leyenových a dalších, tak jsou ten nebo onen, nebudu říkat Petr nebo Pavel, to už se v naší zemi má jinou konotaci. Tak vždycky je potřeba říct, že my máme šanci se tomu velmi účinně bránit, efektivně bránit. Prostě pokud my nabereme tu cestu Viktora Orbána, která je v Maďarsku, no tak tam vidíte, jak on toho Soroše prostě odříznul. Ty neziskovky, které tam vlastně páchají veškeré to zlo, tak dokázal odstřihnout od veřejných financí. To samé teď řekl Fico, že končí vláda neziskovek na Slovensku. Oni všechny tyhle muži za oponou skutečně vládnou přes ty neziskovky a přes média a přes peníze. Ale když se ti lidé rozhodnou a zvolí si právě Fica, Orbána nebo další, tak prostě ten Schwab a všichni další na nás nedosáhnou. Prostě pokud tady bude vymyšleno, že WHO nám řekne, že máme mít povinné vakcíny, no a tady bude sedět předseda vlády, který řekne, no ne, my je prostě nebudeme dávat povinně, nebudeme tady nasazovat roušky, nebudeme dělat lockdowny, tak oni nemají nástroj, jak nás k tomu donutit. Pokud prostě nám někdo řekne, teď je tady Ukrajina a Rusko, dodávajte zbraně na Ukrajinu a bude tady sedět v Pestrakově akademie premiér, který řekne, my se do žádných válek zapojovat nebudeme a nedozáme nikam ani náboj, protože Česká republika prostě není válečným státem, který by jakýmkoliv způsobem chtěl eskalovat vojenské konflikty, tak nás nemají jak donutit, jako nedonutili Orbána. Jo? Takže ono je jedno, jaké ty plány jsou a kdo je za nimi a co připravují a jestli to bude v roce 2030 nebo 2035. Stejně o tom budeme jenom spekulovat, pravdu se nedozvíme, protože to ví jenom oni, ale to, co můžeme dělat, je účinně se tomu bránit. A já prostě říkám za sebe, že my chceme stejně jako ten Orbán, stejně jako ten Fico, odříznout ty neziskovky, zakázat všechny ty LGBT propagandy a indoktrinace u našich dětí na základních školách, na středních školách, chceme jednoznačně odejít z lipské burzy, chceme postavit ten ekonomický systém na to, aby z něj bohatla Česká republika. A to můžeme zvládnout my tady. Na to nepotřebujeme vědět, jestli to řídí Schwab, Gates nebo Soros. To jsou všechno věci, které my jsme schopni tady udělat. Oni nás ovládají jenom přesto, že mají tam média a ty finance a většinou nás přes ta média, přes ty finance přesvědčí, že nejúžasnějším kandidátem je Petr Fiala a Petr Pavel a Danuše Nerudová a my si je jak hlupáci zvolíme a díky tomu oni nás tady ovládají. A v momentě, když si tady jednou se tomu zbouříme, tak jako to dokázali teď na Slovensku, a vidíte, že ty volby mají smysl, mnoho lidí říkalo, volby jsou k ničemu, no tak vidíte na Slovensku krásný příklad, že volby mají smysl a že skutečně mohou změnit směřování té země. Jak někdo napsal krásně, vidíte, stačila jedna noc a na Slovensku už mají zase jenom dvě pohlaví, tak to prostě je věc, která je naprosto zřejmá a jasná. Pokud my se nenecháme ovládat prostřednictvím těch médií a těch různých vlivových neziskových organizací, které nás přesvědčují, že jenom Petr Fiala je to správné a že každý, kdo je proti pěti koalici, tak je vlastně antisystémový šílenec a že prostě je správné tady bez hlavy podporovat Ukrajinu a že je správné si nasadit respirátory, které jsou vám v obraně proti viru naprosto na nic, tak v tu chvíli se osvobodíme. Ti lidé prostě musí si uvědomit, že ten nástroj na osvobození od všech těch nesmyslných plánů a sociálních inženýrství, které nám tady prostě sune se z toho západu, tak mají jenom oni ve svých rukou. Oni, když přesvědčí další lidi kolem sebe a rozhodnou se, že už se nenechají tímhle ovládat, zvolí si vládu, která bude stát pevně za Českou republikou a za svými občany a nenechá si diktovat, tak v tu chvíli oni nedisponují žádnými nástroji, aby nám to mohli vnutit. Prostě teď, když řeknu hypoteticky, kdyby byl premiér a WHO by vyhlásilo pandemii a řeklo by, všichni se musíte naočkovat, tak já bych řekl, ne, v České republice se očkovat nebude. Tečka. A oni nemají jedinou šanci nás tu chvíli jakýmkoliv způsobem k tomu donutit. Jasně. To samé je prostě s Green Dealem, to samé je, jak říkám, s tou Ukrajinou. Když prostě bude tady říkat Spojené státy americké a Brusel a budou všichni říkat, musíme dodávat zbraně na Ukrajinu, musíme jim tam finančně pomáhat a já jako premiér řeknu, ne, nebudeme dodávat zbraně na Ukrajinu a nebudeme tam posílat žádné peníze, tak oni nemají jeden jediný nástroj, jak by nás...
Sankce, mají sankce, ale to je v pohodě.
Ale sankce, Pavle, to můžeme rozebrat. Oni přijdou a řeknou...
Ne, teď ne, prosím tě.
Jo, dobře, ale ty sankce oni jemi vyhrožují, velmi často vlastně přijdeš jenom jednou větou. Velmi často jenom slyšíš, že nějaké sankce budou. Když Poláci přestali platit vakcíny a řekli, už je nebudeme odebírat, tak všude jsme slyšeli, bude žaloba. Není, do dneška. Rok a půl není. Když Maďaři regulovali ceny pohonných hmot, tak řekli, budou žaloby. Nejsou, do dneška. A když někdo na nás udělá sankci, tak my máme zase nástroje, jak se těm sankcím bránit. Ale jenom nesmíme být poslušní pudlíci, kteří se nechají vystrašit, zastrašit a sklapnou paty hned, jak Evropská unie řekne ty. My prostě musíme si jasně říct, za žádnou cenu, vyhrožujte nám, jak chcete. A pokud vy budete proti nám válčit, tak my máme zase nástroje, jak jít proti vám, to vám garantuju, a jsme připraveni je využít.
Já jenom malou technickou poznámku, aby jsme nevyděsili všechny neziskovky. Jindra, když mluvil o tom, které zastavě...
Politické neziskovky.
Ne, ty charitativní, jo.
Já jsem to dneska v podstatě popisoval ve svém živém vysílání, že na ty neziskovky celkem jde něco přes 50 miliard a že ty politické neziskovky jsou asi jenom 15 miliard. Samozřejmě, prosím vás pěkně, jako horská služba a podobné věci, tak tam mě nevadí. Tam je potřeba dávat peníze a ty dělají velmi záslužnou činnost. A takový neziskovek je tady celá řada, takže rozhodně prosím pěkně,
nebo Frontex, nebo třeba Frontex, nebo třeba Frontex, ten nás taky chrání pěkně, ty mi taky třeba dávat, ale co jsi chtěl, Aldo, ty?
No, že bych šel na ty otázky další, ale...
Já to mám ještě jednu takovou jednu taky poznámku.
Jenom všechno, co Jindra říkal, se stahuje do jednoho kouzelného služka. On to říkal i ten David Icke. Ne.
Ne, přesně tak, ano. Jindřichu, k tomu, k tým médiím, jak jsi říkal, že je mají pod palcem. Mně se líbilo to, co někdo sdělil. Myslím si, že to byli dva poslanci, nebo minimálně jeden, kteří se dostali do vlády a ty řekli hezky. Vyjmenovali tam několik těch médií, jako je Joj, Markýza a podobně, možná nějaká slovenská televize, já nevím, co tam všechno mají, čili ten mainstream řekli, těmto my nebudeme dávat rozhovory. A já jsem si říkal, to je bomba. Takhle, kdyby zafungovali politici a přestali dávat ty, kteří jsou ve vládě, nebo ty, kteří jsou v parlamentu, přestali dávat rozhovory, no co by mohli dělat ty média?
No, oni by si to vyfabulovali, oni by si tam vzali kohokoliv dalšího a prostě
mluvili
o vás bez vás. Tady prostě klíčový je, aby ty lidi zapojili svůj vlastní mozek, aby se neustále nenechali, jak to říkal, když jsem dělal rozhovor se Scottem Rittrem, jo, nejlepší počítač, nejvýkonnější počítač, který máte, je tady mezi těma dvěma jako ušíma bolcema. A jenom je potřeba ho občas zapnout. To znamená, když ti lidé jaksi neustále věří těm oficiálním blábolům a nesmyslům, tak prostě musí vidět to, že nám lhali celou historii lidskou. Prostě já kdybych tady šel do historie, tak dneska už víme, že JFK nezabil Lee Harvey Oswald a víme, že Roberta Fitzgeralda Kennedyho nezastřelil Sirhan Sirhan a víme, že Martina Luthera Kinga nezastřelil James Earl Ray a mohl bych pokračovat. Prostě jedno, když už jsme u těch citátů, tak jeden taky můj oblíbený citát zní, že historie je lež, na které jsme se shodli. Jo? Ano. Ona to není pravda. Ona je to lež a my jsme si řekli o ní, že takhle by to jako mohlo být. A v podstatě ta lež pokračuje dál a ti lidé si musí uvědomit, že drtivá většina těch zpráv, které jsou nám servírovány, tak jsou nám servírovány za určitým účelem. Že to není, jaksi, my nežijeme už v době faktické, ale v době postfaktické, kdy ta média nám neříkají, co se stalo, ale oni nám říkají, co si máme myslet o tom, co se stalo nebo by se mohlo stát.
A co se děje?
Prostě ti lidé jenom potřebují, aby zapojili svůj vlastní selský rozum, svoje vlastní kritické myšlení. To je úplně to nejdůležitější a nejpodstatnější a pak nad nima ty média ztratí vliv. A já musím říct teda jednu věc, ještě to doplním, protože to je skvělá poznámka, kterou měl Vidlák. Říká, že vlastně to, co je pro něj nejpozitivnější, je to, že vlastně ta cesta, kterou v současné době absolvujeme, takže je jenom jednosměrná, že ti lidé, kteří se odpoutají od té české televize a od toho Seznamu a dalších, tak už se tam nikdy nevrátí. Když to prostě naspátek už to nejde. Ty lidi prostě, kteří si najdou cestu k němu, k nám, k těm alternativním médiím, tak už se nikdy nevrátí k české televizi. Jo? Takže jako on vždycky říká, já jsem ještě nezažil člověka, který by říkal, kdyby mi řekl, hele, já jsem tu poslouchal tu českou televizi, pak jsem začal číst tebe, nadchlo mě to, začal jsem má věřit a teď jsem se vrátil té české televizi. To už prostě ta cesta zpátky neexistuje. A to je strašně dobře, že ty lidi v momentě, kdy se jednou odpoutají, je to jak ten Matrix, jo? Když se jednou odříznete od toho systému, tak už vás ten systém nedostane, nemá jak.
Přesně tak. Já chci říct, ještě, já jsem ještě nedopověděl. Já bych ještě musel...
Letí nám čas, jo? Aby jsme se vyčili, no, dobrý.
Se tady poperem ještě.
Pan režisér a maminka mají vždycky pravdu.
Tak prosím, Oldo. No, ne, nebo tě vypnu, že... vypnu tě zvuk, jestli budeš.
Protože teď bych docela rád prošel ty opravdu ošklivý otázky, protože to je to největší svinstvo, který na Jindrovi nebo na té straně pro může ulpět. U těch, kteří nemají informace z druhé strany. Tak bych byl rád, aby jsme to prošli, pokud možno odpovídat stručně a moc od toho neodbočovat, protože my bychom na to potřebovali koukat na čas ještě další 2 hodiny na všechno.
Prosím tě, ještě než začneš. Já jsem chtěl dodat tamto, on mi Jindra nenechal ani dopovědět, jak jsem říkal o těch dvou poslancích, nebo to, že nebudou dávat reportáže prostě, že nebudou dávat žádný vyjádření tomu mainstreamu. Oni řekli, ale pouze těm alternativním médiím. Na Slovensku to je třeba, já nevím, Slobodný vysílač, jmenovat a podobně. Co by se stalo, Jindřichu, v tu chvilku? Oni by nemohli fabulovat, protože ty lidi, kteří by chtěli slyšet opravdu, a my jsme na to zvyklí, něco o těch politiků, tak by přešli automaticky na ty nemainstreamový média, na ty alternativní.
Vycházíš z mylného narrativu, že je většina lidí, která si ty informace vyhledává. Těch lidí je bohužel menšina. To jsou ty lidi, kteří skutečně nás tady poslouchají a kteří si jdou pro další informace, ale většina lidí se o politiku nezajímá. Oni prostě přijdou z té práce, udělají úkoly s dětma, uvaření večeři, pustí si zprávy, ty zprávy zase potom vypnou, přepnou si na nějakou telenovelu nebo na nějaký seriál nebo na nějakou reality show, pak to vypnou a jdou spát. Rozumím. A představa, že jako je bude zajímat nějaký rozhovor nějakého politika, je mylná. A těch lidí je bohužel většina. To jsou ty lidi, kteří volí pak Petra Pavla a kteří pak volí Petra Fialu, protože prostě oni z těch zpráv nic jiného neuslyší. Takže
ano, rozumím.
Já tě naprosto rozumím, ale bohužel, dokud ti lidé budou lhostejní k získávání informací a budou se vlastně neustále snažit, jak si, nebo budou neustále se spoléhat na ten jeden jediný zdroj, který si poslechnou v 19.30, tak jako to je ta těžká práce.
Stejně bych rád viděl ty ksichty těch mainstreamových médií na nějaké té tiskovce, když by řekli, tak vám ne, jedině táhle nějakýmu alternativu. Jedině svobodnýho vysílači, nebo takhle.
Já tě potěším. Blíží se takové události, že je to otázka měsíců a ty ksichty uvidíš.
Tak, to by bylo úplně super. Ale já nebudu ksichty by mohly být zajímavý. Ne, že bych jim psal něco špatného, ano. Tak, povídej.
Můžeme jít na ty nejhorší otázky?
Jasně, tak dobrý. Pojď.
Aby jsme se ani dostali.
Jak jsem to pozbíral ze svého okolí a z internetu. Údajně pro je Babišová farma, řečeno slovy hokejistů NHL, tedy jakousi pojistkou pro příští volby, jejímž hlavním posláním je odčerpat hlasy nevolitelných stran, díky jim získat místo v parlamentu a spolu s Babišem pak všechno zamést pod koberec, tedy zajistit těm zločincům, co jsou tam teďko, beztrestnost. Tak, a co ty na to?
Tak mě by fakt zajímalo, to je přesně ta fabulace, který jako, to je jako někdo si něco řekne, nemá proto jeden jediný, vlastně jedno jediný opodstatnění a hned z toho dělá jako nějaký závěr. Tak zaprvé nebylo větší kritiku vlády Andreje Babiše za dob covidových, než jsme byli my. Nikdo prostě my jsme vznikli na tom, že jsme prostě kritizovali Babiše, ne pěti koalici. To bylo prostě v době covidu, kdy jsme se opravdu snažili za každou cenu se proti tomu postavit a uhájit ta práva a svobody těch lidí, postavit se proti té covidové totalitě, která tady byla. Strašně jsme kritizovali Vojtěcha, podávali jsme trestní oznámení na Arenbergera, na Blatného a tak dále. Postavili jsme celou dobu žalob na nejvyšší správní soud a taky jsme ty žaloby vyhráli, když se rušili ty nesmyslné nařízení ministerstva zdravotnictví. Takže tohle je už z principu prostě absolutní nesmysl. Babiš nás nikdy nepodpořil, my jsme vznikali na úplně jiný bázi, vznikali jsme skutečně prostě na tom, kdy jsme se spojili s Janou Zvěrtengamplovou, s profesorem Beranem a s dalšími odborníky v rámci toho covidu. Zjistili jsme, že ta právní cesta sice je určitou brzdou, ale není nástrojem na změnu a řekli jsme si, založíme politickou stranu, ale Andrej Babiš nám nikdy nepřispěl ani korunou, nikdy nám nějak nepomohl. Je to prostě, naopak, jak říkám, byl to předseda vlády, proti kterému jsme velmi tvrdě protestovali, jenom říkáme teď, že prostě současná pětikoalice je ještě horší, než byl ten Babiš. To je prostě, já vždycky říkám, že Babiš úrovní svojí vládnutí namaloval čáru na zem a Fiala ji dokázal podlézt. Tak to je a budeme dneska protestovat proti té pětikoaliční vládě, která je podle mého názoru tím největším zlem, které tady je. Ale rozhodně nejsme žádné Bčko Babiš. Já vůbec nevím, kde to ty lidi napadlo, protože prostě, jak říkám, z principu je to nesmysl, jelikož my jsme, jak už jsem říkal, vlastně ta první moje jaksi nejvíc sledovaný vystoupení, kde jsem se nějak zapsal do podvědomí těch lidí, bylo 17.11.2021, kdy tady ještě vládnul Babiš. Takže to je jako úplný nesmysl samozřejmě, z logiky věci.
Tak já další.
Já si tam to vysvětlil. Další jedovatá otázka. Nebo já nechci říkat pomluva, že jo. Prej od tebe utekli všichni, co mají mozek v hlavě, Nielsen a další a ta dnešní Rada národní obnovy. A já bych se chtěl zeptat, jak je to doopravdy, ale pokud jde o ty experty na energie, to já mám pocit, že oni neutekli tobě, ale Vrábelovi, nebo se pletu?
Možná zůstaly ty meduzy, chci říct, jo, který...
oni byli pozváni na toho 3.9., stejně tak, jako jsem byl pozván já, kdy jsme se snažili s Janou Zvěrtek-Hamplovou zajistit co největší účast na tu demonstraci. A v podstatě já jsem nevystupoval už 28.10. Už tu dobu vlastně jsem viděl tam spoustu a spoustu jaksi věcí, které mě obrovským způsobem vadily. A že to směřovalo naopak jakýsi k zániku celé té vlny, která vznikla. ale ti odborníci ty s námi jaksi nikdy nespolupracovali, ty u nás nebyli, dělali jsme s nima debatu, jasně, odbornou debatu, to děláme se spoustou lidí, dělali jsme debatu na finance s paní docentkou Švihlíkovou, která taky není naše členka, ale v podstatě to, že debatujeme s odborníky, no to debatujeme a debatovat budeme, ale rozhodně Národní rada obnovy od nás neodešla, protože u nás nikdy nebyla. A co se týče Tomáše Nielsena, tak od nás odešli 4 členové pro Libertáte, kteří v podstatě jsme měli jaksi, nebyla ta hádka vůbec, byla to prostě jenom spor o to, jakým způsobem tu politiku dělat, kdy oni chtěli dělat víc odborně, na bázi toho, že nebudeme dělat demonstrace, ale vlastně jenom jaksi odborné výstupy a že prostě raději to budeme dělat pomaleji, s tím, že třeba uspějeme až ve volbách v roce 2029, ale prostě odborně za každou cenu. No a já jsem byl proti tomu, protože prostě předpokládám, nebo vím to s těmi setkání s lidmi, že vlastně ti naši podporovatelé a právem po nás chtějí, abychom udělali maximum pro to, abychom té změny dosáhli co nejrychleji. A já prostě si myslím, že nemáme čas do roku 2029, abychom mohli tou cestou, která je odborná, možná i správná, já to nespochybnuju, ale je to prostě cesta pomalejší v tuhletu chvíli. A v podstatě z toho důvodu od nás 4 členové pro Libertáte odešli, 2 z nich byli jaksi aktivními členy, 2 z nich byli jenom členi, že byli vlastně jakoby v naší členské základně, ale příliš se na aktivním chodu strany nepodíleli, ale pořád tam máme, myslím si, velmi vzdělané lidi a naopak jsme další získali, například Ivana Turková, která k nám přišla, která získala ve senátních volbách 24% hlasů v Mostecku, je to naše ekonomická expertka. Samozřejmě úzce spolupracujeme s Janou Zvěrtek-Gamplovou, což je prostě něco jako moje starší sestra, kterou prostě obrovsky obdivuju a mám ji rád. Včera s námi na meetingu byl v Trutnově pan profesor Beran, tak to asi myslím není úplně člověk, který by neměl mozek. To je podle mého názoru jeden z nejvzdělanějších lidí vůbec v téhle zemi. Já ho obrovsky obdivuju. Takže to nebylo o tom, že by jaksi jsme měli nějaké názorové rozpory na to, kam směřovat tu stranu jako takovou, ale prostě jak to udělat. A já se přiznám, že já jsem byl vždycky takový ten plyn, který prostě říkal musíme. A i když přijdou chyby, i když přijdou nedostatky, i když se zmýlíme, tak prostě je to lepší, než když to budeme dělat pomalu a dočkáme se toho výsledku až za 6 let. Ne kvůli nám, ale kvůli prostě lidem v téhle zemi a kvůli České republice. A to je legitimní jaksi názorový rozpor nebo názorová konfrontace, která vyústila v to, že v podstatě se oni vrátili do toho právního prostředí a snaží se dál bojovat proti těm jaksi nepravostem z pozice právního. To je velmi, velmi dobře a já s nima budu rád dál spolupracovat. Jenom prostě hod jsme měli jiný názor na to, jakým způsobem vlastně tu politickou stranu směřovat, jestli tou rychlou cestou i s nedostatky a chybami, protože vždycky, když šlapete na plyn a snažíte se jaksi o co nejrychlejší postup, tak se dopouštíte chyb, ale pro mě je daleko lepší jít co nejrychleji dopředu i s chybami, než to dělat najisto úplně bez chyb, ale prostě dosáhnout toho výsledku až třeba o 4 roky později.
A pak je to ještě jedna věc, že v roce 2029 už ten svět bude vypadat úplně jinak. To si málo kdo dokáže představit.
My pokud nedosáhneme té změny velmi rychle, tak skutečně tady je plán zavřít uhelné elektrárny v roce 2025-2026, což bude znamenat spuštění některých nevratných procesů. Jestli prostě nedosáhneme změny ve volbách příštích, já doufám, že budou ještě dřív než v roce 2025, tak oni nám tady zavedou euro. V tu chvíli se nemáme vůbec možnost bavit o nějakém osamostatnění od Evropské unie, protože prostě ta závislost, která bude dána společnou měnou a provázanost, bude natolik úzká, že v podstatě nemáme šanci odejít. Takže to jsou některé, Istanbulská úmluva, korespondenční volby, migrační pakt, to jsou všechno věci, které v momentě, kdy oni zavedou a 4 roky nám sem bude chodit 30 tisíc migrantů, no tak to už se bude vracet strašně těžko. To znamená, já opravdu vidím jaksi intenzivní snahu provést některé nevratné kroky v rámci České republiky a dělám všechno pro to, abychom jí zabránili všem těmhletěm krokům nesmyslným a že to spolu nese, sebou nese nějaké chyby, ano, nese, určitě. Ale prostě já to tak cítím jako povinnost vůči našim podporovatelům a voličům, abychom udělali všechno, co je v našich silách, abychom té změny dosáhli co nejrychleji.
To určitě máš pravdu, ten čas nemáme absolutně žádný, a když to nezastavíme do toho roku 29, tak je možný, že v roce 29 už Česká republika nebude existovat, ať de facto nebude jure. Jo. Tak, dodat další jedovatou otázku. Proč zakazujete jiné než národní vlajky na demonstracích a proč jste dali trestní oznámení na toho kluka s těma nášivkama?
Tak, zaprvé nezakazujeme, já jsem o to ty lidi požádal. Požádal jsem je o to proto, protože jsem věděl, že jakmile tam bude jakákoliv jiná vlajka, tak okamžitě to bude zneužito všemi těmi reflexy, českými televizemi, Forem 24, všemi těmi šafry a doležali a těmi hlupáky, lháři a podvodníky, že prostě vyfotí jednoho člověka s tou ruskou vlajkou a budou říkat, vidíte, to je proruská demonstrace. A tím de facto odradí spoustu lidí, kteří by jinak poslouchali to, co se tam říká, a oni si to v tu chvíli ani neposlechnou, protože naším cílem není to si tam jít promluvit a setkat se s těmi lidmi. Je to krásné, je to příjemné, opravdu ta atmosféra je vždycky úžasná. Ale tím hlavním cílem je získat pro tu naši snahu i další počet lidí. Zaujmout ty lidi, aby si poslechli, co se tam říká, že máme řešení, že víme, jak na to, a získat ty další lidi. A pokud tam někdo přinese ruskou vlajku a někdo je s ním vyfotí a udělají z toho, že to je proputinovská demonstrace, tak prostě velká část lidí, kteří by se nás jinak poslechli a třeba by se na naši stranu přidali, tak si řeknou takhle na tím mávnou rukou a už si to ani neposlechnou. To byla první věc. Za druhé, já skutečně říkám, že prosazuji vždycky na 100% věci, které jsou v zájmu České republiky. Kdyby nebyla žádná válka na Ukrajině, tak já bych na tom náměstí stál úplně stejně, protože mě vadí prostě devastace České republiky. Mě samozřejmě vadí, že jsme vtahováni do té války a nechci válku, chci mírové řešení. Ale já tam nejdu demonstrovat proto, abych podpořil Rusko. Já tam jdu demonstrovat proto, abych podpořil Českou republiku, naši svébytnost, naši prosperitu, naši bezpečnost a prostě demonstroval za nás. Mě to neustále debatování o tom, jestli je lepší východ nebo západ, mě totálním způsobem unavuje, protože nás zradil východ, zradil nás i západ v historii. Copak to neznáme tu historii? V roce 1938 nás podrazil západ v Mnichově, v roce 1945 ruku v ruce západ s východem, když nás předhodili na jalské konferenci Stalinovi, v roce 1968 nás podrazil východ, a po roce 1989 nás zase podrazil západ. Tak my to přece vidíme, že ani na východě, ani na západě není nikdo, kdo by stál v Paříži nebo v Moskvě a probudil se s tím, že si řekne, co bych tak mohl udělat pro Českou republiku dneska. To prostě tak to není. Ty země budou vždycky nás jenom využívat a zneužívat pro dosažení svých vlastních cílů. Takže já tady odmítám tuhle debatu absolutně. Pojďme se starat sami o sebe. Nám padá dům na hlavu. Nedívejme se furt doleva, doprava, co sousedí. Podívejme se na naši zem a nejdřív si opravme svoji vlastní zem a vydašme svoji vlastní cestou. Já nechci ani cestu pro ruskou, ani cestu pro západní. Já chci cestu pro českou, středoevropskou mentalitu, středoevropský region budovat společně se Slováky, s Maďary, se Srby a s dalšími státy. Takže určitě jsem to nezakazoval, naopak žádal jsem o to ty lidi a já vím, že většina z nich toho pochopila. Co se týče toho trestního oznámení, mnoho lidí říkalo, že to bylo za písmeno Z, nikoliv, bylo to za tu Wagnerovu, za ten Cibnou Wagnerovy divize. Vidíte, že jsme měli pravdu, že jak se to ukázalo, dneska prostě v Rusku jsou Wagnerovci bráni jako zráci. Ale to, co je nejdůležitější, my jsme, si na to ty lidé vzpomenou, my jsme 11. března dělali demonstraci a najednou se začaly objevovat fotky těch lidí, kteří právě měli ty nášivky Z a ty Wagnerovce a měli stejné boty, stejné mikiny a celý Facebook, celý sociální prostor byl plný toho, to jsou policisti, to jsou provokatéři, to jsou Rakušanovi agenti a my jsme napsali na Facebook, první, co jsme udělali, bylo napsáno, prosím vás pěkně, přihlašte se, kdo to je. My si myslíme, že to jsou provokatéři, ať už policejní nebo od nějakých těch skupin, jako byl Dárek pro Putina a podobně, takových těch proukrajinských skupin. My si myslíme, že nás chtěli zdiskreditovat. Řekněte nám, prosím vás, jestli toho člověka znáte, jestli je to někdo, kdo prostě je skutečně provokatér, nebo jestli je to někdo od nás. 3 dny jsme neměli jedinou zprávu. Naopak všichni do jednoho napsali, to jsou prostě určitě provokatéři, podívejte se, mají stejné boty, mají stejné mikiny a tak dále a tak dále. A tak jsme podali trestní oznámení, abychom zjistili v podstatě, kdo to je. My jsme vůbec toho člověka neznali, my jsme nevěděli, kdo to je, byli jsme přesvědčeni stejně jako 99% lidí, kteří byli na té demonstraci, že se jedná o policejní provokatéry. A teprve potom se ukázalo, že je to nějaký ten Jašek a tak dále a tak dále, který mimochodem tím obrovským způsobem poškodil tu demonstraci, protože právě ty jeho fotky byly zneužity českou televizí Reflexem Forem 24, aby řekli, podívejte se, to je proruská demonstrace, přitom ta demonstrace byla pročeská. Ale to, co je úplně nejpodstatnější, ten Jašek byl zadržen policií ještě v sobotu, když já jsem stál na pódiu. To znamená, to naše trestní oznámení, které jsme posílali ve středu potom za 4 dny, tak už bylo úplně k ničemu. My právě si říkáme, bylo obsoletní, protože už to trestní stíhání bylo dávno zahájeno. To znamená, že vlastně bylo úplně k ničemu, jenom my jsme to nevěděli, protože nám to nikdo neřekl. Ale
to je zajímavé, to jsem nevěděl.
No jasně, tam je protokol, dokonce to zveřejňovali, byl protokol ze zápisu z policejní služebny, který byl udělaný v sobotu v nějakých 17.50, v době, kdy já jsem ještě stál prostě na pódiu. Takže ty policisti samozřejmě tam měli svoje příslušníky tajný, který okamžitě tyhle lidi sbírali a odváděli. Takže to, že jsme ve středu potom dávali trestní oznámení, už bylo úplně na nic. Jenom my jsme to prostě netušili a pořád jsme žili v tom, že prostě se snažíme odkrýt ty policejní agenty a že prostě někdo bude muset tedy říct tu chvíli, podívejte se, tohle byli prostě provokatéři ze strany policie, kteří nás chtěli zdiskreditovat. A já to považuji za skutečně hloupé od všech těch lidí, kteří si tam tyhle nášivky nosí, protože my prostě nepodporujeme Wagnerovou skupinu, my podporujeme Českou republiku. Pokud někdo chce podporovat Wagnerovou skupinu, nech tak činí, ale sám někde za sebe, nebo ať si uspořádá svoji vlastní akci na podporu Wagnerovy skupiny a prosím, pak ať si to tam prosazuje. Ale my jsme tam stáli kvůli České republice, kvůli tomu, že nás ničí Fiala, že nás ničí Rakušan a že chceme opravit ten náš dům, než začneme se vyjadřovat k těm sousedům. Takže to bylo nejdůležitější fakt.
To jsou nesmírně důležitá informace. Já jsem rád, že to tu zaznělo. Já jsem třeba některé věci taky nevěděl.
Takhle to bylo. Opravdu to je snadno prokazatelný. A ještě tam byla nějaká poslední část, něco bylo to vlajky, pak bylo to trestní oznámení, ještě tam byla
poslední část.
Ne, dobrý. Ne.
Já tady mám ještě blok otázek k Ukrajině, všechny přeskočím, protože v podstatě jsme to nějak probrali, ale nechám si takový pozitivní dotaz. Že bychom měli o tom Zelenským mluvit jako dobře, protože ten dotyčný zřejmě ví, že se na něj podal trestní oznámení, o které se živě zajímají i mezinárodní zdroje, a že ten Zelenský vlastně udělal dobrou věc, že odzbrojil celé NATO, a Fiala to samý. Fiala zase zničil naší zemi. Takže ten dotyčný píše, že chvíli mi váhá, za to nejsou náhodou bezkonkurenčně nejlepší Putinovi agenti, protože Putin sám by něco takového nedokázal. A říká snad jediný, kdo jim může konkurovat, je ta sympatická dáma, my tam máme obrázek, ale nikdo na něj zase jedovatě připsal něco, co by žádného loajálního vojáka nikdy ani ve snu nenapadlo.
Ne, já musím říct, že pro mě Volodymyr Zelenský v podstatě tragická figura ukrajinských dějin. Je to člověk, který způsobil obrovskou katastrofu pro svůj vlastní zem, protože de facto se nechal koupit, to jako víme všichni, kolik má kde peněz, tam Pandora Papers to jasně odhalili. A prostě díky jeho naprosto nesmyslnému nahnání svého národa do absolutní tragédie, do absolutně nevyhratelné války, tak ta Ukrajina se z toho bude sbírat ještě dalších 50 let. A nejhorší na tom je, že jak ta válka ani možná neskončí. Jo. Stačil Izrael a najednou Ukrajina neexistuje. Jo. Najednou všichni dali, paní Černochová si hned druhý den změnila profilový obrázek a modrožlutá už nefrčí, už je Izrael. Jo. Ale v podstatě ta situace je taková, že ta země až v momentě, kdy ta válka skončí nebo opadne o ní zájem, tak to dopadne stejně jako v Kosovu, to znamená rozebili si americký kapitál kompletně celou, veškeré energetické zásoby půdu, která tam má obrovskou hodnotu, tak to si všechno koupí Američani, tak jako si koupili v Kosovu. Dál se o tu zemi, o ty lidi nikdo nebude zajímat, tam má dneska polovinu obyvatel, než měla před válkou a bude se z toho zpamatovávat další 50 let. Takže on v podstatě způsobil obrovskou tragédii, a té válce se dalo zabránit. Byl do toho vehnán, podle mého názoru, do naprosto nesmyslných kroků, do toho, že namísto jednání upřednostnil opravdu vojenské, jaksi čelení vojenskému konfliktu. A je to obrovská chyba. Tvrdím, že kdyby byl Donald Trump v Bílém domě, tak té válce nedošlo. Jsem s tím naprosto jist, že pokud by nebyl zvolen Joe Biden, ale Donald Trump, tak dneska ta válka není a vůbec nikdy by nevznikla.
To vypadá, já že má jako, nějaký vliv na Ukrajinu, člověče, ten západ.
Já mu jako jeho osud nezávidím, protože on už si to začíná si uvědomovat. On je de facto, jak se říká, mrtvý muž. Teď je otázka jenom, která z těch čtyř stran se rozhodne ho uklidit.
Protože tak to jsme měli v historii taky, že Saddam Hussein byl přece jaksi dosazen Spojenými státy. Spojenými státy. Mohli bychom pokračovat. Takhle skončili tragicky mnozí lidé a myslím si, že prostě přesně jak říkáš, ten Zelenský už si to začíná uvědomovat, že nakonec tam v tom zůstane totálně osamocen. A já říkám, já to považuji, já vždycky vidím toho obyčejného člověka zatím, jo. A prostě, když si představím ty ukrajinské rodiny, které přišly velmi často o svoje syny, o svoje dcery a budou žít v totální bídě dalších 50 let a jak říkám, prostě veškeré, všechno, co tam má nějakou hodnotu, tak si rozebere zahraniční kapitál, tak pro tu zemi je to naprostá tragédie a bohužel jí do té tragédie dostal právě Volodymyr Zelenský. Je to smutný fakt, ale je to tak a bohužel to prostě nedopadne pro Ukrajinu dobře.
Mm-hmm. Další otázka, Jindro. Evropská unie, o té už jsme mluvili, tam se to vysvětlil úplně bezvadně, ale jenom jedna poznámka, že vlastně z té Evropské unie by bylo možné de facto vystoupit, protože dnešní Evropská unie není ta, do které jsme vstupovali. Ona porušuje svoje vlastní pravidla. Teďko úplně vrcholem je to, jak chtějí zrušit to právo veta malým zemím. Jak to vidíš?
No, ten problém je v tom, že většina lidí vnímá ten vliv Evropské unie u nás mylně. To znamená, že je to jaksi na bázi nějakých právních dokumentů, které nás k něčemu zavazují. My kdybychom měli dostatečně suverénní vládu, premiéra, který by se nebál vystupovat proti těm nesmyslům, které oni tam vymýšlí, podobně jako Orbán, Orbán je taky v Evropské unii, tak bychom byli úplně někde jinde. Bohužel máme vládu servilní, která vlastně všechno odkýve, emisní povolenky a tak dále, naprosto nesmysly uzavření těch uhelných elektráren, které bylo plánováno do roku 2038, Poláci si vyjednali výjimku do roku 2046 a my jsme servilně řekli, že to zvládneme o 5 let dříve a zavázali jsme se zavřít je v roce 2033, to nepochopíte, prostě to může udělat jedině blázen. Takže ten první věc je to, že máme servilní vládu. A i kdyby žádná Evropská unie neexistovala a měli jsme vládu Petra Fialy, tak nás nebude zneužívat Evropská unie, bude nás zneužívat Německo.
Někdo jiný.
Protože to zneužívání není daným nějakým členstvím nebo nějakýma smlouvama vůbec. To zneužívání je daný ekonomickou závislostí, kterou my jsme si vytvořili a kterou jsme akceptovali. My jsme v podstatě už před časem zaměřili se ekonomicky čistě na Evropu. Dneska přes 80% veškerého našeho exportu směřuje do Evropské unie. My jsme v podstatě si tady nechali vykoupit a zavřít náš průmysl, cukrovary, zbrojovky, těžký průmysl a tak dále a tak dále. A největší problém je, že my jsme prodali banky. A v podstatě banky jsou, ať už chceme nebo nechceme, tak banky jsou naprostou krví té současné ekonomiky, neobejde se bez nich nikdo. Ani ty největší firmy. Největší firmy v naší zemi si půjčují na velké akvizice a tak dále a tak dále. A dneska, kdybychom mávli kouzelným proutkem a nebyli jsme v Evropské unii, tak třeba dám příklad takový největším, tím nejsilnějším chapadlem Green Dealu je takzvané ESG. O tom se moc nemluví, většina lidí neví, co to znamená. Je to zkrátka 3 anglických slovíček, Environmental Social Governance. A znamená to, že každá firma bude mít určitý rating, říká se tomu ESG rating. A ten se bude skládat z toho, jak se chováte k životnímu prostředí, jakýma jezdíte autama, jestli máte elektroauta, jestli jste v kanceláři, které jsou uhlíkově neutrální a tak dále a tak dále. Socially, jaké podporujete neziskové organizace, takže když budete dávat peníze těm správným, jako je Transparency International, tak budete mít plusové bodíky, když těm špatným, jako je třeba naše Charta 2022, tak budete mít minusové bodíky. No a governance je přístup k pozicím v té firmě z hlediska rovnosti, pohlaví, ras, sexuální orientace a tak dále. To znamená, Vy musíte zajistit, že tam mají stejný přístup muži, ženy, bisexuálové, transsexuálové, černoši, arabové a tak dále a tak dále. Prostě ta korektnost, ta duhová, která tady v současné době. A když ten ESG rating mít nebudete pozitivní, tak vám ta banka nepůjčí ani vintu. A skutečnost je taková, že kdybychom zítra odešli z té Evropské unie a šli jsme do komerční banky a řekli jsme, no pro nás už ESG neplatí, my už nejsme v Evropské unii, tak komerční banka vám řekne, no ale naše mateřská společnost je Société Générale a ta sídlí ve Francii a ta stále ESG rating vyžaduje. Takže buď to nám tady ho prokážete, nebo máte smůlu. A my musíme tudíž nejdřív diverzifikovat náš export. Musíme otevřít pro naše podnikatele zahraniční trhy mimo Evropskou unii. Do Asie, do Afriky, tam ten trh obrovským způsobem roste. Do Ruska samozřejmě. Tam je v tuhle tu chvíli obrovská příležitost, protože mnoho západních firm skutečně ten trh opustilo a ten trh zase někdo zaplní. A buď to budeme my, nebo to bude někdo jiný, ale zaplní. To znamená, pojďme si jasně říct, že chceme ten ruský trh, že chceme asijský trh, že chceme africký trh a pojďme našim podnikatelům umožnit, co by měli politici dělat, aby se v podstatě na ty trhy dostali. A musíme přivést zahraniční banky mimo Evropské unie, které prostě nebudou vyžadovat ESG rating a podobné green dealové nesmysly, aby ten podnikatelský sektor, který bude potřebovat ten cizí kapitál od bank, aby nemusel v podstatě tyhle ty věci prosazovat. A když to řeknu úplně jednoduše, a vždycky to říkám na těch svých setkáních, říkám, představte si, že mám arabelin prsten, takhle jsem otočil a zítra nejsme v Evropské unii. A vždycky těm lidem říkám, řekněte mi, co se druhý den změní. Zvýší se nám platy, zvýší se nám důchody, přestaneme dodávat zbraně na Ukrajinu, začne Česká televize říkat pravdu, odejdeme z lipské burzy, přestaneme platit emisní povolenky, nebo co se stane? Neziskovky přestanou tady fungovat, přestane LGBT indoktrinace ve školách? Ne. To jsou všechno jenom naše rozhodnutí, které naše vláda tady činí. To není diktát ze strany Evropské unie. My jenom prostě poslušně jak pudlíci plníme všechno, co si tam ty soudruzi v Bruselu vymyslí. To znamená, že když budeme mít silnou vládu, tak dokážeme všechny ty věci prostě zařídit velmi rychle i bez odchodu z Evropské unie. Já pevně věřím, že Evropská unie se rozpadne. Viktor Orbán říká, že do roku 2030 a já tomu věřím. A proto prostě říkáme v tuhletu chvíli, prosím, pojďme nejdřív se ekonomicky osamostatnit, pojďme zařídit všechny tyhle ty věci, které zařídit můžeme i v rámci Evropské unie, to znamená přestat dodávat zbraně na Ukrajinu, zakázat neziskovky ve školách, odříznout je od veřejných peněz, odejít z lipské burzy a tak dále a tak dále. A pojďme budovat už společný středoevropský prostor se Slovenskem, s Maďarskem, s Rakouskem a se státy bývalé Jugoslávie. A v momentě, kdy ta Evropská unie se rozpadne, a ona se rozpadne dřív, než bychom stihli odejít Czechzitem, o tom jsem přesvědčen, tak už budeme připraveni na to, že tady vznikne jiný ekonomický subjekt, který bude mostem mezi Západem a Východem a bude obchodovat jak s Evropskou unií, tak s BRICSem. Velmi často lidé říkají, pojďme do BRICSu. Ale nikdo vám neřekne, že se tam ještě nikdo taky nezeptal, jestli nás tam chtějí. Do BRICSu chtělo vstoupit letos 20 zemí a přijali jich 6. A pochybuji, že Česká republika pro ně bude natolik atraktivní nevěsta, aby nás jako nějak chtěli za každou cenu přijmout. Zatímco, pokud budeme celý středoevropský region, něco čemu já říkám CETU, Central European Trade Union, středoevropská zóna volného obchodu, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, kde vyhraje Kikl volby z FPE, zaplet pánbu za to, že tam posiluje každým dnem, Srbsko a další země bývalé Jugoslávie, tak jsme daleko atraktivnější nevěsta a všichni s námi budou chtít obchodovat, protože jsme velký trh. A já jsem přesvědčen, že tohle je budoucnost České republiky, že každý nadnárodní celek, který byl na území Evropy, se rozpadl. Svatá říše římská a tak dále a tak dále. Rozpadne se Evropská unie, ona k tomu rozkladu směřuje velmi rychle. Pokud prosadí zrušení toho práva veta, tak věřím, že najednou dojde k opravdu rozpadu rychlému, tak jako se rozpadl Sovětský svaz v roce 1991, kdy to taky nikdo nečekal. A v tu chvíli my už musíme být připraveni na ten rozpad a mít připraveno náhradní řešení. Protože český trh je skutečně malý a řada těch podnikatelů by to neustála. Takže pojďme prosím už si připravovat ten středoevropský vlastní trh, kde já říkám, že my máme jinou mentalitu, jinou historii, než má Západ, jinou mentalitu a historii, než má Východ. A že to budování středoevropského regionu je tou nejlepší cestou pro Českou republiku, pro naši budoucnost.
Jindra, úplně naprosto skvěle si to vysvětlil. Zrušili jsme přestávku z moci úřední, zrušili jsme všechny další otázky. Prosím tě, jenom dvě, protože musím ctít ten čas, dvě naprosto klíčový. otázky na závěr. Jedna se týká pana Petra Vacka, jeho názorů, a to je ta nešťastná věta, nejsme obdivovatelé ničeho, co přichází z východu, protože to vždy znamenalo jenom utrpení, bídu, drancování a ponižování českého národa. A tady se k tomu vyjadřují na internetu lidi, já nebudu to vůbec číst, ale v podstatě říkají, že jako si splet asi světový strany, že ten kompas má otočený. A druhá, ta je pro mě osobně taky smutná, proč někteří vlastenci ti nemůžou přijít na jméno, jo? Konkrétně, jestli jsi slyšel někdy jméno Zítko nebo Vrábel nebo něco takového. A myslím si, že dál se už nedostaneme, takže povídej.
Ne, tak já jsem na tu otázku na Petra Vecka, za ní jsem velmi rád, protože ono, to je typický příklad, kdy se dělá z komára velbloud a kdy prostě na základě jedné věty se soudí člověk, který tady udělal obrovské množství práce. Petr Vacek 3 roky tady na rozdíl od Čech, třeba od těch 2 vlastenců, který si jmenoval, tak tady opravdu velmi tvrdě pracoval, podal 10 žalob, trestní oznámení, obhajoval lidi, kteří prostě byli oběťmi té covidové šikany. A řekl jeden výrok, který z něj právě zcela uměle ty naši oponenti začali dělat jaksi něco, co v tom není. Za prvé, tradiční západní hodnoty demokratické, to není Green Deal, to není LGBTQ, to jsou prostě tyhle Green Dealy a LGBTQ je něco, co nám je z duše odporné, věřte mi, že je to z duše odporné Petrovi Vackovi úplně stejně jako mě. To znamená, tradiční západní hodnoty, jako je rovnost před zákonem, jako je svoboda slova a tak dále a tak dále, to jsou ty hodnoty, které tvořil právě Reagan, které tvořila Thatcherová a těhle lidé. Evropská unie v současné době tyto hodnoty pošlapává. Evropská unie, vidět na západě, tak ničí tradiční demokratické západní hodnoty. Ona je naprosto bezskrupulózně zašlapává do země, protože prosazuje cenzuru, prosazuje jeden jediný názor, prosazuje nerovnost před zákonem a prosazuje prostě všechny tyhle ty totální dogmata, které jsou absolutně proti, v rozporu s těmi tradičními demokratickými západními hodnotami. Takže tam bych se Petra absolutně zastal, protože skutečně tradiční západní hodnota není Green Deal a není LGBTQ, jak se to z toho snažil udělat pan Havel. To prostě lže a manipuluje, což dělá mimochodem velmi často. Ale to, co je důležité, a tam jsem v podstatě říkal, že to byl nešťastný výrok vůči tomu východu, ne Rusku, ale východu, on tím samozřejmě myslel právě třeba i Ukrajinu a další státy, ale to bylo v podstatě to přílišné jaksi kategorické zahrnutí všeho. Jo? Že to nebylo samozřejmě myšleno kultura, já miluju kulturu ruskou, Petr, garantuju vám, že Petr zná Puškina a Tolstoje daleko líp, než je znají tihleti takzvaní vlastenci, to vám teď já tady odpřísáhnu. Takže určitě ruská kultura byla obrovským obohacením pro celou Evropu, pro celý svět, naprosto bezesporu. Zcela jistě patří velké poděkování za osvobození v rámci druhé světové války. Ale Petr tím měl samozřejmě na mysli zejména těch 40 let té nadvlády, kdy jsme tady byli v podstatě v tom komunistickém bloku, kdy mnoho lidí dneska už na to zapomíná a tu dobu si idealizuje. A skutečně 80. léta už nebyla tak strašná, to víme všichni, ta nesvoboda tady byla, byla tady zcela jistě cenzura, nebylo možnost svobody pohybu a tak dále a tak dále. Hodnoty, které dneska považujeme za téměř přirozené a normální. Ale ta 50. léta, kdy se přímo na přímé rozkazy sovětských poradců věznili a popravovali nejenom Milada Horáková, ale Heliodor Píka, kdy byl Sergej Vojčechovský, náš vysoký vojenský činitel, obrovský vlastenec, odtažen, odvlečen do Ruska, do Gulagu a tam v podstatě zničen lidsky tak, že krátce po svém propuštění zemřel. Kdy v podstatě tihle lidé, kteří byli našimi největšími hrdiny, těmi největšími vlastenci, které jsme kdy měli, lidi, kteří odešli bojovat do Anglie a do Ruska, kteří byli odbojáři tady v České republice, nasazovali svůj život, aby byla Česká republika svobodná, tak tihle lidé byli uvězňováni a popravováni. A to je prostě něco, na co bychom neměli zapomenout. Když pan Havel v tom videu říká, jak jsme se měli za těch 40 let dobře, tak já vám teď a tady říkám, že kdyby někdo přišel a řekl mi, že každý občan České republiky bude milionář, každý, ale bude to stát to, že tady popravíme pár desítek lidí, tak vám řeknu, že to nechci. Protože to je něco, co počet by se nikdy nepodepsal. Ano, hospodářsky jsme byli relativně samostatní, ten stát těžil z toho, že vlastně zabral celý soukromý majetek, znárodnil ho, ale především ten morální úpadek, který nás ničí do dneška, tak prostě to bylo něco, pro co se prostě nedokážu v žádném případě podepsat. Takže to měl Petr na mysli a to, že ten výrok řekl nešťastně, že ho formuloval tak, že potom byl lehce zneužitelný proti němu a potažmo proti nám, to je samozřejmě druhá věc. A za to já jsem se omluvil ve svém vysílání, řekl jsem, že koho se to dotklo a že chápu, že se to může někoho dotknout, takže se za to jménem naší strany pro omlouvám, ale Petr to tak nemyslel, já Petra znám velmi dobře, soudit ho podle jednoho výroku by bylo absolutně nešťastné. Za sebe i za stranu pro říkám, že my zastáváme politiku všech azimutů, my jsme lidé, kteří se chtějí bavit otevřeně a jednat se všemi, včetně Ruska, včetně Číny, včetně Brazílie, včetně Spojených států amerických. Věříme, že prostě bychom neměli rozdělovat svět na spojence a nepřátele a věřím, že bychom skutečně měli jednat jako rovnocenní partneři naprosto se všema. Takže já nejsem proti něčemu, já jsem pro, od toho je také název té strany a budu jednoznačně vždycky reprezentovat zájmy České republiky. A souhlasím, nebo respektive já bych Petra doplnil v tom, když říkal, že z východu k nám nic nepřišlo dobrého, tak s tím výrokem, že si spletl z této strany, protože ze západu nám taky nikdy nepřišlo nic dobrého. A to je to, co já tady pořád razím, že prostě ani východ, ani západ nám nikdy nepomůže. Nikdy, nikdy. Oni budou, Němci budou prosazovat zájmy Německa, Francouzi zájmy Francie, Rusové zájmy Ruska a nikde nikdo nebude stát a nebude říkat, jak bychom my pomohli těm Čechům. Jediná ruka, která pomůže budovat Českou republiku a její budoucnost, je na konci našich ramen. Tady na konci našich ramen. Protože jediný, kdo bude mít zájem na budoucnosti České republiky, jsme my, občané téhle země. A já proto za sebe říkám, pojďme konečně zahodit tyhle ty debaty východ-západ a pojďme skutečně se soustředit na sebe. Pojďme si definovat vlastní cíle, vlastní cesty k těm cílům. Máme jedinečnou příležitost zbohatnout na elektřině, které jsme největšími exportéry v Evropě a pojďme se soustředit sami na sebe. Nikde, ani na východě, ani na západě na nás žádné štěstí nečeká. No a co se týče těch vlastenců takzvaných, velmi často jsou to lidé, kteří si to vlastenectví berou de facto jenom jako berličku k tomu, aby sebe sami obohatili nebo aby vlastně jaksi prosazovali svoje vlastní ego. U pana Zítka tam to je jasné, že to je prostě majetková motivace, to je myslím naprosto zajímavá věc, ať se každý podívá na ten jeho prezidentský účet a celou tu šarádu, která kolem toho byla, to prostě každý, kdo to sleduje, tak to musí vidět. No a pan Vrábel bohužel prostě upřednostňuje sebe před myšlenkou, on ten plán Česká republika na prvním místě by se jmenoval správně pan Vrábel na prvním místě, Ladislav Vrábel na prvním místě a jestli od někoho někdo odešel, tak odešli lidé od něj. Odešli v podstatě téměř všichni, kteří vystupovali toho 3.9. A bohužel je to člověk, který je destruktivní, který není schopen jakéhokoliv konstruktivního dialogu a každý, kdo se nepodvolí jeho vůli, tak je okamžitě terčem jeho pomluv a urážek. To je něco, co je pro mě totálně mimo moje chápání. Já, prostě my jsme se rozešli z Pro Libertate, popisoval jsem tady proč, ale v životě ty kluky nebudu pomlouvat. V životě nebudu říkat, že to jsou špatní lidé, zrádci, nebo já nevím co, nebudu. Ale to, že něco, co udělal mě, to mi je vcelku jedno, že mě pomlouval, že o mě, to já ho, jak říkám, nesleduju a nekomentuju. Ale to, co je, to, co třeba udělal té Zuzaně Lili, to je... Jestli je tady někdo, kdo, jako opravdu hodná holka se srdcem na dlaní, která to myslí upřímně, tak je to Zuzka Lili. To je prostě holka, která by se rozdala, která miluje tuhle zemi a která by pro ní udělala maximum. A ona prostě ho finančně podpořila, ona mu dala spoustu času, spoustu energie a když zjistila prostě, že co je to zač, tak od ním s dalšími lidmi, jako byl Jorek a další, odešli. A místo toho, aby ten Vrábel prostě jí poděkoval a řekl, hele Zuzko, díky za to, co se mnou udělala, naše cesty se rozešly, přeju ti vše dobré, tak jí začal pomlouvat a vymýšlet si, že je policijní agentka. A ta holka z toho 3 měsíce nespala, měla obrovský psychický problémy a takhle se zachovat k ženským, tak to sorry, pánové, jako jedna věc je politika, jo? Ať kope do mě, mě to celku nevadí, já si to ustojím, pro mě je to prostě, jak jsem to nazval, jednou vzal jsem si krásný citát od Jardy Kalouska, když jsme v jednom rozhovoru se spolu bavili a on mě říká, víš, jak se pozná trpaslík? Já říkám, ne, nevím. On říká, na co nedosáhne, to poplive. A od té doby jsem těmhle lidem začal říkat trpaslíci, protože na co oni nedosáhnou, na to aspoň plivají. A to, že plivají na mě, já říkám, já se s tím jako umím smířit a vypořádám se s tím raz, dva, ale to, že prostě tady psychicky ničí holku, která je fakt prostě srdce na dlani, který prostě tady udělala tolik práce, naprosto nezištně, která nemá žádný ambice nikde být a podobně, tak to je něco neuvěřitelného. A já myslím, že snad ty lidé, kteří celou dobu poslouchali, jak nikdy nezaloží ani spolek, ani hnutí, ani nic, protože plán Česká republika na prvním místě je jenom myšlenka a že to musí vždycky jenom zůstat myšlenka a najednou se tady zakládá hnutí s tím, že pan Vrábel chce kandidovat do Evropského parlamentu, tak to přece už snad všichni musí vidět, o co celou dobu šlo. že v podstatě jenom to, že potřeboval do toho Evropského parlamentu za každou cenu jít.
Jindro, díky moc, mohli bychom si povídat ještě 2 hodiny. My nemáme jak tě vyplatit, jenom poprosím na závěr, že bychom ti za odměnu, Pavle, ty závěreční obrázky, jestli bys tam dali jich asi 6, ten Fiala a náboje, ať se trochu na závěr potěšíme.
Trochu potěšíme, ano. Fiala a náboje, takže pár obrázků jenom na závěr. My jsme tady měli připravený samozřejmě toho mnohem víc. Tady vidíte Fiala a náboje krásně, jak...
A ten výraz, jaký má.
Jak se nad něma usmívá. Druhý je
tohle,
tady...
Tohle, jak říká paní Pekarová Adamová, fotka, která vydá za 1000 slov.
Ano.
Prostě,
pokud se někdo může jaksi nadšeně dívat na nábojnice, které zabíjí lidi, tak to je vidět ta primitivita toho člověka. Já to neumím jinak nazvat. Prostě radovat se z toho, že někdo bude umírat, to může jenom primitiv. Nezlobte se na to.
Když si jdou si dívat na dny na to, 100 tisíce těch, že jo, to je taky tak, ne, kde se
ukazuje technika. Pak tu máme něco ze sportu.
Ze sportu, ano. Tady vidíte, jak úkol splněn. Chytli jsme Rusku s raketou. No to je sice tenisová, no, ale...
Ne, ale tohle se mně líbilo, jak prostě ty ruský tenisti můžou hrát všude jinde na světě, jenom ne u nás.
No.
To je prostě taková malost. Já jsem si v tu chvíli, jak jim zakázali ten vstup, tak jsem si vzpomněl na tu hlášku z Jáchyme hoď ho do stroje, kde tam přišla ta tetička toho Luďka Soboty s tím psem z té výstavy rozezlená a říká, tak to vidíš, v Paříži první, v Holešovicích čtvrtej. Tak tohle přesně vystihuje tu malost počínání vlády Petra Fialy, kdy jenom na to, aby si uhráli nějaké svoje hloupé politické bodíky, tak se chovají naprosto hloupě a jednoduše.
Tak,
pak to máme pomoc důchodcům taky.
Ano, pomoc důchodcům, tady to vidíte taky. Pane premiére, pomůžete důchodcům? Se ptá tady jedna, která se tady tváří tvář s panem Fialou. Ano, mám signál, že schválíme eutanázii, takže to je taky ty signály jsou důležité, samozřejmě.
Ale tak já myslím, že Petr Fiala, to už jako on se stal, z politika se stal komikem. Když ho paroduje Jablonský, tak já se musím vždycky zvětšit, abych zjistil, jestli je to Fiala nebo Jablonský. Protože oni říkají oba dva stejné blbosti, akorát jeden to myslí vážně a druhý si z toho dělá srandu.
Máme tu další, to už musíme končit.
Ano.
Máme tu další. Odkud jste cizinče? Se tady ptá ten z tý, jak to bylo, pyšná princezna, nebo ne?
Jo, myslím, že jo, to je pyšná princezna.
Ten Švec tam, na hranicích. To nevíš, že u nás je zakázáno zpívat? Na Anu Netrebko si musíš zajet do Vídně, nebo například do La Scaly. Tle tomu, Jindřichu, já si vzpomínám, že tenkrát byla ta demonstrace, ty jsi něco říkal, že ji tam snad dokonce pozveš. Jsi říkal, no to
já jsem komunikoval s jejím agentem, ale nakonec bylo rozhodnutí negativní, protože ona vlastně jako míchání se do politických sporů nemá zapotřebí. Ona skutečně má možnost zpívat na těch největších scénách na světě a pro ní prostě se tady jaksi zapojovat do nějakého politického hašteření v České republice je bohužel pod její úroveň. Já pevně doufám, že tady ještě někdy vystoupí, protože to je skutečně světová sopránistka a ten její hlas je výjimečný. Já bych tomu jenom poznamenal jednu věc a to je to, že Co na tom spatřuju za úplně nejtragičtější je to, že se pan Pospíšil jde poradit, jestli ona tady může vystupovat nebo ne na ukrajinskou ambasádu. To je prostě, to už je servilita toho nejtěžšího kalibru. A ještě ke všemu, že si tady na morální maják hraje člověk, u kterého se za týden zjistí, že se v Itálii tajně scházel s Redlem a že je prostě namočen do dozimetru až po uši. Tak tenhle člověk nám tady bude dělat morální barometr. No nezlobte se na mě, ale to snad je úplně už mimo naše kápání. Pojďme prosím tu Českou, pojďme jí vrátit nějakou hrdost, nějakou čest. Vždyť tohle to jsou takové figurky, loutky, maňásci, že nám to dělá jenom ostudu po celém světě. A já věřím, že si zase jednou zvolíme seriózní, důstojné politiky, na které bude moci být každý občan téhle zemi hrdý a kteří nám budou dělat dobré jméno všude v zahraničí. Jazykově vybavení lidé, nevím, jestli jste teď viděli manželku Petra Pavla. To byla taky úplně smíchy.
Ta pauza, myslíš tu pauzu?
Ale.
No, tu pauzu, kde prostě hledala tři anglická slovíčka.
To je
přece něco, co snad si nezasloužíme. Já myslím, že tahle země má daleko navíc. A já jsem to říkal už jednom svém vysílání. Víte, tahle země 80 let prohrává. 80 let neustále jde od prohry k prohře. A pokud si budeme volit lidi s mentalitou lůzrů, tak budeme prohrávat dál. A já chci, aby Česká republika už zase jednou vítězila. Tak pojďme prosím si zvolit lidi, kteří mají vítěznou mentalitu, kteří mají něco za sebou, kteří něco vybudovali v podnikatelském sektoru, kteří politiku nepotřebují k vlastnímu obohacení. Mě by bylo stokrát líp, kdybych byl mimo politiku z hlediska finančního, z hlediska časového, z hlediska rodiny a tak dále a tak dále. Ale prostě já tu zemi fakt miluju, hrozně mám rád lidi, kteří tady žijou na těch mítincích, když potkáte z tisíce, desetitisíce skvělých lidí, tak prostě jsem přesvědčený, že stojí za to, za tuhle zemi bojovat.
Určitě.
Já to určitě udělám pro to maximum.
Pavle, tak to je ono. Poslední dva.
Takže to tady vidíte, všichni, kdo se díváte na televizi, jinak pro posluchače, Fiala a říká, stojí za mnou 2% většina národa. Tak vidíte, to je celku
jednoduchý. A ještě ten přípitek a jsme hotoví.
Ještě ten přípitek tady musíme šoupnout rychle, protože to je třeba na závěr udělat přípitek. Tak. Tady v takové hospodě sedí dva, to je od Rnčína, nebo co nějaký ten...
No, od Rnčína, ano.
Ano, nějaký ten... Dva pánové sedí a teď se, co si asi budou přát, tak oni říkají, chceme si s přítelem připít na úspěchy Fialovy vlády. Dvě velké šaratice, prosím. Takže asi takto.
Tak. Ne, ono se opravdu nabíráš komických rozměrů a tahle vláda už hraje jenom o čas. Všichni vědí, že už v podstatě skončila. A teď jenom na nás, abychom ten definitivní konec dokázali dosáhnout co nejrychleji a tuhle zemi zase odrazili ode dna. Dostali tam, kam patří, protože Česká republika byla v době první republiky mezi lety 1918 až 1938, tedy Československo, bylo 10. největší ekonomikou světa.
No,
já jsem přesvědčen, že tahle země má neuvěřitelný potenciál a že bohužel jenom to, že jsme akceptovali roli ekonomické kolonie Západu, nám neumožňuje ten potenciál naplnit. A chtěl bych prostě tohle změnit a chtěl bych vyvázat Českou republiku z tohoto podřadného postavení vůči západní Evropě a vyrazit svou vlastní českou cestou. Věřím, že na to máme.
Výborně.
Jindřichu, moc děkujeme, bylo nám ctí a potěšením. Trochu mě teda mrzelo, že jako si toho moc nenamluvil, jo? Ale příště se
musíme. Já na těch mítincích vždycky dělám to, že mluvím až jako poslední z toho důvodu, že když mluvím jako první, tak už se nikdo jiný ke slovu nezavře.
Fenomenálně, já tě v tomhle obdivuju. Já rozdíl od těch klachalů v parlamentu a něco ještě, který mluví hodinu a neřeknou vůbec nic,
ano.
Tak to je úplně opak.
Mně se líbila ta tvá otázka na začátku před vysíláním, jak jsme se bavili. To bude trvat 2 hodiny a tak takovou dobu, ale ono by to mohlo trvat 6 hodin klidně, takže
úplně z programu super. Jsme projeli tak třetinu, hele.
No, doví, jestli, ano.
Já budu moc rád, když lidé přijdou, mimochodem v pátek nám zrušili další sál, taková jsme barevná revoluce, že nás nechtějí nikde nechat vystupovat a ruší nám jeden sál za druhým.
Tak to ještě řekni, kde to bude.
Tak jedeme do Kozovídek a speciálně pro nás tam bude otevřený areál vinných sklípků. Je tam takové krásné prostředí, budeme venku, má být hezky, budeme mít otevřený 2 sklípky, tak přijďte do Kozovídek. A já lidi na Jižní Moravě miluju, jsou to strašně srdeční lidi, kteří nás obrovským způsobem podporují a kteří pro nás dělají strašně moc, tak přijďte do těch Kozovídek se za náma podívat.
Jenom poslední dotaz. na ten 28. říjen, na ty dny okolo, bude se něco dít? Budete něco pořádat?
Ne, protože zaprvé my bychom to nestihli dostatečně rychle. Já nechci ty lidi opravdu zase tahat do té Prahy pořád dokola, aby to nemělo žádný přínos. Prostě ty akce se musí stupňovat, ti lidé musí chápat, že se musí stupňovat a právě proto já jsem vlastně řekl, že ta příští demonstrace bude, pokud bude, tak bude na základě scénáře od lidí. To znamená, že bude na naší webové stránce, bude anketa, kde ti lidé budou odpovídat na 3 anketní otázky. První bude, chcete demonstraci ano nebo ne, jestli vůbec má cenu dělat nebo ne. Protože mnoho lidí říká, že demonstrace nemá cenu, tak ať rozhodnou lidé, jestli má cenu nebo nemá cenu. Za druhé, kdy bude, rozhodnou lidé o termínu, ať se nedohadujeme, jestli je to lepší ve všední den nebo o víkendu nebo cokoliv. A za třetí, tou otázkou, nebo respektive to už bude výběr z 8 řečníků a 2 umělců, kde já v podstatě chci, aby ti lidé si vybrali sami, kdo na tom Václavském náměstí promluví. A to prostě jednou je skutečně demonstrace, která vychází od lidí, která není diktována politiky nebo jakýmkoliv svolavatelem nebo organizátorem, ale já tu demonstraci udělám podle toho, jak budou chtít lidé. A když neodhlasují mě, tak tam nebudu ani mluvit já. Prostě tentokrát to bude podle toho, co si řeknou lidi. A já myslím, že jestli se bavíme o přímé demokracii a že bychom chtěli posílit prvky přímé demokracie, tak tohle je krásný způsob, jak tu přímou demokracii si vyzkoušet v praxi. Pojďte vy sami si říct, koho tam chcete. A vyřeší nám to také jednu otázku, takové to, že kdo se chce spojovat a kdo se nechce spojovat. Ať si lidé odhlasují, ten, kdo přijde, tak evidentně dává lidem jasný signál, nebudu říkat, ale jasný vzkaz, že v podstatě má, že je připraven, jak si odhodit ty svoje partikulární zájmy a spojit se za jednu vlajku, která se bude snažit odstranit vládu Petra Fialy. A kdo nepřijde, tak je zřejmé, že se spojit nechce a že si hraje radši svoje hry. Takže ti lidé se dozvědí spoustu a spoustu věcí a udělají si demonstraci podle sebe. Já jim jenom zařídím tak, jak oni budou chtít.
Musíme končit, a jenom jestli si odhlasujete Jindru, tak už nemusíte hlasovat pro někoho jiného. protože máte to jednoduchý, protože už je 8 minut po 23. hodině a my musíme už dávno končit s přetahujem. Takže děkuji moc, Jindřichu. A vypadá to, že bude třeba udělat ještě pár dalších pořadů s tebou, abychom to ten dnešní scénář vůbec jaksi dotáhli do konce.
Takže rád přijdu, pánové, omlouvám se za některou obšírnost, ale třeba prostě ta otázka té Evropské unie je natolik komplexní, že ono se to nedá, jak si říct, ve dvou větách. Ty vztahy jsou strašně složité a ten, kdo rozumí všem těm ekonomickým provázanostem, tak vám prostě nemůže nikdy slíbit, že to je nějaké jednoduché řešení. Jednoduchá řešení vedou do pekla, to je taky jedno přísloví a to, co má nějakou hodnotu, nějaký smysl, tak vždycky vyžaduje spoustu práce. A já jsem připraven pracovat a věřím, že občané naší země, pokud uvidí, že ta práce má smysl a že z ní těží oni a jejich děti, takže za to zaberou taky a vyhrnou si tu do kávy a tu Českou republiku někam dostaneme.
Super, děkujeme moc.
Bereme tě za slovo, ne do roku a do dne, ale mnohem dříve. Věřím, že se uvidíme.
Doufejme. Díky moc, pánové. A díky všem divákům a posluchačům.
Taky děkujeme. Mějte se moc krásně. Já nemusím ještě upozornit, že za chvilku bude kalendárium, který bude trochu opožděně, ale přesto bude. Takže poslouchejte dál Svobodný vysílač. Hezký večer.